Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg sidder igen og er parat til at underholde jer et par timer her lørdag aften. Og hvis I nu skal ud og rejse her i ferietiden og måske ikke lige kommer til at høre et afsnit, så skal I jo ikke fortvivle, men huske at alle afsnit ligger frit tilgængelige på Radio 24/7's hjemmeside, så I kan sagtens nå at indhente det forsømte, når I kommer hjem fra ferie igen, hvis det er sådan. Og der går også nok nogle uger endnu, inden jeg er færdig med Henrik Pontoppidans De Dødes Rige. Jeg er nået lidt over halvvejs i næst sidste bind. Så, altså, der går heller ikke mange uger, før vi bliver færdige. Det bliver jo nok her i løbet af sommeren. Men vi skal i gang, og vi slap sidste gang der, hvor vi opdagede, at Torben Diemer var vendt hjem fra sin store udlandsrejse. Og i al ubemærkethed havde han jo siddet til det her bal, hvor Jytte dansede med Carsten Fromm. Og set dem danse, og nu taler han jo med sin gode ven Asmus Hagen, Jyttes fætter, som også kan bekræfte, at jo, det var rigtigt nok, at hun dansede, og Torben Diemer vidste ikke, hvad det var for en mand, hun dansede med, men det kan Asmus jo så fortælle, at det var den kendte portrætmaler Carsten Fromm. Og så læser jeg videre herfra. Torben Diemer spurgte, du skulle ikke tilfældig vide, hvem det var. Jo, det var Carsten Fromm, portrætmaleren. Men han er måske først kommet i skuddet efter din tid. Vil du for en gang skyld svare på et indiskret spørgsmål? Er den herre din kusines nye, ja, hvad skal jeg sige, ven? Det så sådan ud. Ja, jeg ved ingenting, men siden du nu har spurgt, så vil jeg fortælle dig, at der snakkes om en forlovelse. Torben Diemer nikkede tavs. Han sad igen med armene på bordet og drejede på sit halvtømte glas. Til sidst sagde han, en kunstner altså, ja, det havde jeg nu mindst tænkt. Han så forresten også nok så meget ud som cirkusartist. Jeg havde i grunden ventet et anseeligere resultat af så mange års samvittighedsfulde overvejelser. Professoren trak på skulderen. Jeg deler i dit tilfælde heller ikke min kusines smag. Hun er lidt uberegnelig. Men hvad skal man sige? Kærlighed suspenderer fornuften. Den anerkender den simpelthen ikke. Det er vel netop charmen ved den. Torben Diemer nikkede igen. Du har ubetinget ret. På dette ene område er vi moderne forstandsmennesker lykkeligvis inkonsekvente. Men nu kommer dine patienter, sagde han, da han hørte det ringe i forstuen, så vil jeg gå. Han rejste sig med et besynderligt hastværk, som var han glad ved at være blevet afbrudt. Vi ses igen, kom det ret umotiveret. Professoren fulgte ham ud. På vejen lagde han mærke til, at vennen trak lidt tungt på det højre ben. Du glemmer vel ikke at tage dine piller med regelmæssighed, sagde han, da de stod i forstuen. Du husker nok, at du straks vil mærke det der, som du i den henseende forsømmer dig selv blot et par dage. Ja, jeg ved det, svarede Torben Diemer lidt kort og gav ham hurtigt hånden. Også denne dag opholdt Jytte sig mest i sin egen stue for at undgå morgenspørgsmål. Trods regnvejr havde hun om formdagen spaceret med Carsten From på de sædvanlige steder, og de havde begge to været meget lykkelige. Han havde holdt paraplyet over hende, og hun havde til sidst taget ham under armen, mens de, som andre forlovede, snart spøgte og lå, snart talte fornuftigt om deres forandrede forhold og den fælles fremtid. Og han havde denne gang fulgt hende ikke alene til porten, men helt op til den første trappeafsats, hvor de tog afsked uden mange ord, men med des flere kys. De var blevet enige om at offentliggøre forlovelsen, så snart Jytte havde talt med sin mor. Men endnu om eftermiddagen havde hun ikke fået mod til en tilståelse. Hun sad i armstolen og hvilede hovedet tungt i sin hånd. Dagen havde været fuld af lykke, men hun gjorde sig ingen illusioner. Hun sagde til sig selv, at det ville være dårskab at vente livslang troskab af en mand med Carstens karakter og hans livsvaner, og hun var forberedt på sin lod. Den mørke anelse, der havde hvilet troende over hendes liv fra det 17 år, at når hun gav sig hen til kærligheden, viede hun sig samtidig til ulykken og døden. Den gik nu sin opfyldelse i møde. Også hun ville en dag, efter en lang eller kort lykkerus, sidde som en forpjusket høne og skjule sin skam med velopdragende miner. Eller hun ville sørge sig til døde i ly af en trodsig latter, som stakkels Kitty. Men det ville ikke være blevet anderledes, om det havde været en anden mand end Carsten, hun havde forelsket sig i. Ikke engang, om det havde været Torben Diemer. Det var så bare blevet hende selv, der havde nedskaldt ulykken over dem med sit umulige sind. Nu førte hun i det mindste ingen andre med i undergang. Ak, Torben Diemer. Nok var han den eneste af hendes forrige venner, som hun stadig ikke kunne tænke på uden med et lille smertestik i hjertet. Og dog så hun nu klarere end nogensinde, at hun aldrig havde elsket ham. I sin tidligste ungdom havde hun sværmet for hans mandige skikkelse. Hans smukke, klokkedybe stemme havde vagt hendes første stærke kærlighedsdrømme. Siden havde hun i mange lange nætter ligget og grædt i sin hovedpude, fordi hun alligevel ikke holdt så meget af ham, som hun gerne ville. Aldrig havde hun ved hans side følt sig bjergtagen, som nu. Aldrig følt sig viljeløs omspændt af den mørke, vilde trolddom, som kærligheden var. Mørket faldt på, mens hun sad der i sin stol og lod de triste tanker kredse som ådselfugle over sin lykke. Ned fra gaden lød sporvognens kimen, og genskinnet af lysene derude flimrede uroligt som lygtemænd hen ad loftet og vægge. Pludselig løftede hun hovedet fra hånden. Hun hørte moren komme ind i dagligstuen og tænde den røde skærmlampe. Og stakkes lille mor, som endnu ingenting ved. Lidt efter rejste hun sig langsomt og gik derind. Moren sad på sin sofaplads bag lampen, mod sædvane med ledige hænder, næsten som om hun havde siddet der og ventet på hende og hendes ulykkesbudskab. Da Jytte gled ned ved siden af hende, vendte hun også sit stivnede ansigt om imod hende med et udtryk, som viste, at hun var forberedt på alt. Mor, sagde Jytte. Hun tog hendes hånd og lagde den i sit skød, og hendes hjerte standsede et øjeblik, da hun mærkede, hvor kold den var. Jeg har noget at sige dig, mor. Jeg ved, det vil bedrøve dig, men det kan der nu ikke gøres noget ved. Jeg er blevet forlovet med Carsten From. Roberta svarede ikke. Hun blev blot ved med at stirre hende ind i øjnene. Tag det nu ikke sådan, lille mor. Du ser jo, jeg selv er glad. Kys mig så og ønsk mig til lykke. Men Roberta vægrede sig. Et menneske som herr From, begyndte hun, men Jytte lukkede hendes mund med sin hånd. Jeg ved alt, hvad du vil sige. Tror du ikke, jeg har sagt mig det selv de 100 gange? Men du kender ham ikke. Han er helt anderledes, end du og alle mener. Og forresten har du engang sagt, lille mor, at du ville være tilfreds med enhver svigersøn, jeg kom med, når jeg blot var lykkelig. Hvor længe tror du, den lykke vil vare? Ja, hvor kan man sige det? Vidste du det så sikkert, da du forlovede dig med far? Ja. Jytte slap hendes hånd og tag. Fru Bertha gav sig nu til at tale om Torben Diemer. Hun spurgte hende, om hun vidste, at han var kommet til byen. Hun havde lige mødt Asmus, der i forbifarten havde fortalt hende det. Af hvad grund fortæller du mig det netop nu? Spurgte Jytte. Dersom du gør dig forhåbninger, mor, så vil jeg sige dig, at det er til ingen nytte. Åh nej, desværre, det har jeg forstået. Men du skal dog vide, hvad jeg tænker dig om. Jeg tror, at som du dengang på din sygelige måde grublede dig ud af din kærlighed til en god og hederlig mand, der holdt af dig, Sådan har du nu grublet dig ind i dette forhold til en person, som kun vil misbruge dig. Jeg siger dig, at du kender ham ikke, sagde Jytte bortvendt. Jeg bryder mig heller ikke om det. Og jeg siger dig, mit barn, jeg anerkender aldrig herr From som min svigersøn. Ja, så må du lade være, mor. Jytte rejste sig. Hun gik hen til vinduet, hvor hun blev stående og så ned på færdslen i den nu ganske aftenlige gade. Og der blev så underligt døsten stille i den gamle stue, hvor det røde lys spejlede sig vemodigt i bedstefarens tunge mahognimøbler. Til sidst sagde fru Bertha, jeg havde engang 3 børn. Nu har jeg kun 1 tilbage, Jytte. Hvor Helge fandt sit sidste hvilested, ved ingen af os. Men Ebbe ligger med skam i sin grav. Jytte vendte sig forfærdet. Mor dog. Ja, der skal ikke stikkes noget under stolen. Men også det skal du vide, at mest anklager jeg mig selv, fordi jeg har været en svag og dårlig mor for dig og dine brødre. Jeg angrer nu, at jeg ikke tvang dig til at gifte dig med Torben Dimer, da jeg så, at du ikke selv havde nogen vilje. Ja, du ser på mig, men jeg mener, hvad jeg siger. I rammeste alvor mener jeg det. Jeg skulle dengang have taget ansvaret på mig, men jeg var for fej. Nu får jeg min straf. Hun rejste sig med besvær og gik ud. Jytte stirrede tungt efter hende. Et par timer senere, da hun blev kaldt ind til middagen, bragte pigen hende den besked fra moren, at hun var gået til seng, så ikke ønskede at forstyrres. For første gang i mange år spiste Jytte alene. Ja. Det må være hårdt. Det var anden del af dette fjerde bind, som jo hedder Enslevs død. Og hans tegners tegning til begyndelsen her på tredje del, det er en oplyst bygade. I regnvejr folk går med paraplyer, og de store og mindre omnibusser og biler kører på. Ja, det kunne godt ligne Strøget. Der er et lille sving her fremme. Man kan dårligt forestille sig i vore dage jo, når man går på gågaden i den der trængsel af turister og mennesker i det hele taget, og at der engang har kørt biler i begge retninger, og så var der nogle meget smalle fortov. Det kan jeg huske. Nå. Mørket voksede, og regnen varede ved. En dag i begyndelsen af december faldt den første sne. Den virvlede ned fra en sodet himmel og smeltede øjeblikkeligt i gadernes søle. Men oven på de udspændte paraplyer, nå, ja, så er det altså ikke regnvejr, undskyld, så er det snevejr. Men oven på de udspændte paraplyer, på hatteskygger og i damekjolernes folder, blev de hvide dun liggende, og mere behøvedes ikke for at sætte folk i godt humør. Fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen udfoldede der sig i den lille halve time vejret varet den lystigste karnevalstemning. Alle var med et blevet børn. Man råbte højt til hinanden over gaden, lå til folk, man slet ikke kendte, og de, der var blevet stærkest tildænget, følte dette som personlig begunstigelse og bar deres snevarms med stolt fornøjet mine. Umiddelbart før sneen begyndte at falde, havde Mads Vestrup forladt sin lille stue i Knapbrostræde for at besøge frøken Susse Frederiksen, var etisangerinden, der endnu lå på hospitalet efter sit selvmordsforsøg. Hvid fra pullen af sin forhistoriske kasket til de tomme høje støvlesåler, kom han gående over Nytorv og vagte overalt med en opsigt. Den jyske vækkelsesprædikant var hurtigt blevet en kendt figur i de københavnske gader. Man havde måttet indrømme 5. juni, at han var en seværdighed. Både ved sit udseende og sin landlige klædedragt tildrog han sig opmærksomhed. Overalt i byen talte man om den afsatte præst. Hans besynderlige udtalelser drøftedes ved kaffen og cigaren efter alle københavnske middagsselskaber. Navnlig blev folk interesseret, da det forlød, at flere yngre kunstnere og forfattere havde ladet sig påvirke af hans forkyndelse og erklærede sig for en tilbagevenden til kristendommen. Der taltes om flere opsigtsvækkende omvendelser. Stor sensation havde det således vagt, at den unge ekscentriske digter Harald Bose, en søn af rektoren, i et interview havde udtalt sig til gunst for troen på en levende Gud. Flere ansete familier var i den anledning begyndt at holde en missionstidende ved siden af 5. juni og et af byens humoristiske ugeblade. Hen i Lysesaksen var der uhyggeligt tomt de aftener, da Mads Vestrup holdt sine møder. Ved det store hjørnebord, der var forbeholdt kunstnerkredsen, sad kun Tykke Møller og strøg sig sløvt ned over sin Napoleons lok. Men også ham havde de sidste tider i øvrigt forandret. Hans skikkelse var blevet endnu mere svampet, hudfarven endnu mere gusten, de smalle øjne ophovnede som af meget gråd eller meget whisky. Vennernes frafald, tidens hele vandart, forarvede ham og havde gjort ham til pessimist. I sin ensomhed forladte Jørgen Berg, Karl May og de andre, som han plejede at låne penge af, skilt også fra Susse Frederiksen, hos hvem han det sidste halve år havde haft tilhold. Desuden opsagt fra sin plads ved bladet på grund af sin dovenskab, nød han sig selv som en tragisk skikkelse, Københavns sidste boheme. Ganske upåvirket af Mads Vestrups dommedagsprækken var dog heller ikke han. Ud på natten efter lukketid, når han var blevet ene med sin sidste sjus, udviklede han for tjener Hansen og den andægtige Piccolo en dyster livsfilosofi, der bevægede ham selv stærkt. "Jeg ligger kun smerte, Hansen," sagde han med hånden om sit glas. "Det bedste er slet ikke at være født. Vi kommer til verden under lidelser, og vi dør under lidelser. Og efter døden, hvad er evigheden? Mørke, Hansen. Evig nat og tavshed. Har de tænkt på det?" Mads Vestrup selv gik under alt dette modløs omkring, knuget af den samme ensomhedsfølelse, der i hans studentertid havde hvilet så tungt på ham i den store fremmede by. Ligesom dengang vågnede der hver dag på ny en mørk og fjendtlig stemning hos ham over for den stundesløse og opjagede storstadsvrimmel, der i hans øjne jaskede livet hen som en dum fastelavnsbøj. Om det så var denne uskyldige munterhed i anledning af snevejret, vagten hans forargelse. Sådan noget pjakkeri. Hvad kunne man stille op med den slags mennesker? Den opsigt, han havde vagt i byen, og det tilløb, som der var til hans møder, lod han sig ikke skuffe af. Det kunne ikke være for at vække den slags betakkel, at Gud Herren havde kaldt ham hertil. Næsten dagligt fik han forskruede breve fra folk, der udbad sig hans håndskrift eller en hårlok, eller som forsikrede ham, at han var en ny messias. Forleden havde han haft besøg af en ung modelaps med sølvknap på stokken, der forestillede sig som digter, og med et modbydeligt urent smil takkede ham for hans taler. I sit raseri havde han sat fyren på døren. Intet nedslog ham mere end dette påhæng, han havde fået af selvstruttende narre, der gjorde sig interessant med offentlige erklæringer om, at de højmodigt havde taget den gamle Gud til noget igen. Hvad var der at stille op med den slags folk? Selv Jørgen Berg, som han dog havde håbet noget på, var kun blevet ham til skuffelse. Han havde nylig haft en samtale med ham, og kom til den overbevisning, at han havde været Gud nærmere dengang, han frækt trodsede ham, end nu, da han indbildte sig at være blevet kristen, og dog var lige selvopfyldt og nysgerrigt optaget af, hvad publikum mente om ham i anledning af hans omvendelse. Men foruden denne glubske lede, som han samlede i sig ved alt, hvad han så og hørte, følte han sig også læmelig utilpas. Den vintermørke by med de endeløse husrækker gav ham angstfornemmelser. Hans bundne natur vantrivedes her som i et fængsel. Maven var dårlig. Han havde prøvet både peberte og sennepskorn, men lige meget hjalp det. Blodet jog ham til hovedet ved den mindste sindsbevægelse, og søvnen var urolig. Derfor var også tonen i hans taler og artikler stadig blevet mere mørk og tung. Det løsslupne markedshumør, som han havde indtaget indslag med på strigemødet, var der kun glimt af tilbage. Samuelsens domsbasun kaldte folk ham ikke uden grund. Hjemlængslen kunne til tider overfalde ham som en virkelig sygdom, der gav ham feber. Dersom det ikke var, fordi han aldrig kunne tænke sig at være ulydig mod sin herres befaling, havde han for længe siden været hjemme igen i det lille fiskerhus ved stranden, som hans tanker vågede over både om dagen og i nattens urolige drømme. Han så Stine stå ved sin strikkemaskine, som hun holdt hjemmet oppe med, og hver dag var han nærværende ved morgenandagten og hørte bevæget børnenes stemmer, mens de sang hans kæreste salme, Nu er døden overvundet. Livets kilde har jeg fundet. Denne nat havde han haft en underlig drøm. Da han sidst var hjemme, havde Stine engang taget hans præstekjole ned fra loftet for at banke den for støv og muk, og synet af hans embedsdragt havde fået det skjulte sår i hans indre til at springe op og bløde. Han, som i det forgangne år så ofte i sine taler havde kaldt ornatet for Satans præsteuniform, følte sig ikke vel tilpas, før kjolen igen hang i fred på loftet. Stine derimod følte ikke noget ved det. Det kunne han se alene af den måde, hun bankede den på. Sådan var hun nogle gange. Og nu havde hun i sit sidste brev spurgt ham, om de ikke skulle sælge kjolen. Den var dog nu til ingen nytte, skrev hun. Den hang deroppe under hanebjælken som en hængt mand og skræmmede børnene. En omløbende chakra havde budt hende 15 kroner for den og 4 kroner for kraverne. Han havde ikke kunnet nægte tilladelsen, fordi han endnu ikke havde været i stand til at sende hende mere end 65 kroner. Redaktør Samuelsen knep på honorarerne under det påskud, at hver hans artikler kostede bladet en snes gamle abonnenter. Heller ikke møderne gav ham synderlige indtægter, trods de mange mennesker, fordi adgangsprisen var sat for lav. Verden i Elysium havde desuden sendt ham en ublu regning for belysning og ekstra kontrol, og da han nægtede at betale den, havde manden beslaglagt entréindtægten for de senere møder. Han havde nu måtte skaffe sig et andet lokale, og det var kommet til proces. Selv kun kjolen, havde han svaret. Men i nat havde han i drømme set den igen, og sig selv i den. Han stod foran alteret i sin gamle kirke, hørte igen menighedssangen tone mildt under de hvide vælvinger til lærer Jensens orgelspil. Da han vågnede, mærkede han, at hans kinder var våde. Han var blevet vækket af sin egen hulken. Ja, jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer, som jeg gør hver lørdag aften. Og jeg læser jo af Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. Da Mads Vestrup kom ind i den store fællesstue, hvor Susse Frederiksen lå, modtog hun ham med et halvt forlegent, halvt ærgerligt øjekast. Ved siden af hendes seng sad der til hans forbavselse to leende herrer. Det var to journalister. Den ene genkendte han, og det var A.B.D. Carlsen fra 5. juni. Han tænkte på at gå sin vej igen, men herr Carlsen havde fået øje på ham og kom hen og hilste. Tænk, vi skal mødes på disse triste steder, sagde den grånende drukkenbold, der mærkværdigvis var temmelig ædru. Vi sidder her med professorens specielle tilladelse. Vi har endelig fået lov til at pumpe vores fælles veninde lidt for nyheder. Ja, det er også på høje tid. Publikum er lige ved at rive hovedet af os, fordi vi ikke har bragt et personligt interview. Pavillonens overplejerske, der havde været beskæftiget ved en af de andre senge, en yngre blond dame med et fornemt væsen, kom hen og tyssede på ham. Han talte for højt. Han trådte til side og gjorde et undskyldende skarp ud med den drukne mands faktor, som en gammel delirist beholder også i ædru tilstand. Men da overplejersken vendte sig bort fra ham, uden at svare, følte han sig krænket og begyndte at skråle op. Med brøsig myndighed betydede Mads Vestrup ham, at han havde opført sig anstændigt. Men nu blev han aldeles rasende, og det så et øjeblik ud til skandale, da hans kollega i hast fik ham under armen og ført ud. Da Mads Vestrup derefter nærmede sig sengen, skottede sangerinden til ham med et skamfuldt og ulykkeligt udtryk. Hun havde fået sit affarvet hår sat op i krøller, var i det hele så pyntet og pudret, som hospitalsreglementet tillod, men så alligevel ud som det, hun var. En halvgammel pige, som livet havde slidt hårdt på. Aldrig kan man være fri for de væmmelige fyre, sagde hun, da præsten havde taget plads hos hende. De er så nærgående og fritter en om alt muligt, og jeg sagde dog til dem, at de kunne lige så godt gå, for det var ganske bestemt, at jeg aldrig mere ville optræde. Mads Vestrup kunne høre på hende, at hun løg, men sagde ikke noget. For at give hende tid til at samle sig lidt, tog han en bog, der lå på det lille sengebord ved siden af uringlasset. Han læste titlen Angelica med tigerøjnene. På det kolorerede omslagsbillede sås en rasende mand i færd med at affyre en revolver mod en halvnøgen kvinde. Ja, det er deres bog. Nej, det er Dr. Witz. Han har lånt mig den. Den er forresten voldsomt spændende. Mads Vestrup lagde tavsbogen tilbage og nu sad han nogen tid med armene på knæene og så ned mod gulvet. Ytrede sig kun med den ufrivillige drynende halslyd, der var ham egen. Susse Frederiksen gav sig til at fortælle om Jørgen Berg, Karl May og deres andre fælles bekendte, som alle sammen havde besøgt hende. Kun Tykke Møller nævnede hun ikke. Hun spurgte ham, om han vidste, at Jørgen Berg igen måtte begynde at spille i Mellemhaven, siden han brændte den 500-kroneseddel. Hun havde så grueligt ondt af ham. Han var i grunden sådan et godt menneske, og virkelig geni. Og nu var han jo også blevet så religiøs, og ville ikke komponere andet end salmemusik. Han skulle bare have haft en anden kone. Maja var en chokkedorte, som ikke engang gad ved over at holde sig selv lidt ordentligt. Så blev hun ved at snakke, fordi Mads Vestrup stadig ingenting sagde, og hans tavshed trykkede hende. Imidlertid lod overplejersken et trefløjet skærmbræt flytte hen foran sengen, så denne ganske skjultes for omgivelserne. Det skete på en måde, som om skærmbrættet havde været i vejen, hvor det stod, men da hun havde gjort det samme under et af Mads Vestrups tidligere besøg, hvad han godt havde lagt mærke til, kunne han nu forstå, at hun ville lade dem være uforstyrret. Denne omsorg overraskede ham noget. Det var en ganske anden ånd, der ellers rådede på hospitalet. Den høje, fornemt udseende dame, frøken Mohn hed hun, havde i øvrigt beskæftiget ham fra den første gang, han så hende. Han havde aldrig talt med hende. Havde endda med forsæt undgået hende, fordi hun var en af disse store, frodige kvinder, der mindede ham om hans fristelser og fald, og fik ham til at slå øjnene ned. Men Susse Frederiksen havde fortalt, at frøken Mohn var meget rig og gav mange tusind ud i velgørende øjemed, og det gjorde altid stærkt indtryk på ham at høre om sådan storslået offervillighed, fordi han selv her havde et andet ømt sted. Kun nødigt gav han slip på den skilling, der engang var blevet hans. Til Susse Frederiksens stille skræk tog han nu sin lille rejsebibel frem af lommen. Der lå et mærke i den, hvor han sidst havde læst for hende, og her fortsatte han, indtil han kom til ordet: "Vo, som følger mig, vandrer ikke i mørke." Så lukkede han bogen for at tale lidt om dette ord. Han havde aldrig spurgt hende om grunden til, at hun ville tage livet af sig. Han havde overhovedet ikke talt til hende om nogle af de begivenheder, der stod i forbindelse med hendes selvmordsforsøg, og hun selv havde øjensynligt den samme sky som ham for at mindes hin aften og dens uhygge. Hun nævnede aldrig et ord om den. Alligevel havde han kunne mærke, at hendes tanker på nysgerrig måde beskæftigede sig med tilstanden efter døden. Hun havde gjort ham de tåbeligste spørgsmål om paradiset og saligheden. Hos sine forældre, der havde haft en soldaterbeværtning på Christianshavn, havde hun rimeligvis kun hørt Gud nævne i eder og besværgelser. I hvert fald havde han fået ud af hende, at hun først lærte sit fadervor, da hun kom i skole. Han fortalte hende nu i dag om sin egen lykkelige barndom i det lille fattige væverhjem ved grusgraven, og om sin fromme mor, der havde ført ham ud af dødens isnende skygge, ind i det varmende og strålende lys fra Guds nådes sol. Især dvælede han længe med mindet om en synd, han engang havde begået, et tyveri af en femøre, som hans mor havde tabt på gulvet. Aldrig kunne han glemme den sjæleangst og pine, han de dage havde gået i. Men endnu uforglemmeligere for ham var den lykke, han følte, da han havde tilstået sin brøde og fået sin straf. Han havde siddet flere timer på trænebænken ved vinduet og stirret ud over de tomme vintermarker med en vidunderlig fornemmelse af at ligge tæt ind til Guds hjerte. Sådan var salighedens fryd. Sådan føltes det at have sine synders nådige forladelse. Skønt han talte med inderlighed og selv var bevæget, som han altid blev det, når han nævnede sin mor, viste frøken Susse sig hele tiden meget adspredt. Trods skærmbrættet havde hun fri udsigt til døren, og hver gang den gik, skulle hun se, hvem det var. Da engang en af de unge, kittelklædte læger kom ind, hilste hun smilende, og så længe han opholdt sig i stuen, var hun ganske fraværende. Mads Vestrup indså det håbløse i at fortsætte. Hun var i dag slet ikke til at få i tale. Han puttede da igen sin bibel i lommen, og lidt efter sagde han farvel. Men da han rejste sig, og Susse så hans misfornøjede mine, blev hun ked af det og fortrød sin ligegyldighed. Hun blev ved med at holde om hans hånd og bad ham komme rigtig snart igen, hvad han også lovede. "Men så vil jeg rigtig nok nødig se den slags bøger ved deres seng," sagde han og så hen på Angelica med tigerøjnene. "Den mand, der har flyet dem sådan noget tøjeri, skulle skamme sig. Det må de godt sige ham fra mig." Som han skulle gå ud af døren, kom frøken Mohn hen til ham med den besked, at professoren havde hørt, at han var, og gerne ville tale med ham. Mads Vestrup, der straks havde vendt sine øjne mod gulvet, løftede dem i forbavselse. Med mig, sagde han på sin stødende, korte, bundne maner. Hvad vil han mig? Ja, det ved jeg ikke. Men dersom de vil ulejte dem over i professorens modtagelsesværelse i kontorbygningen, træffer de ham vist nok nu. Jeg forstod, at det var en sag af vigtighed. Ja, så. Mads Vestrup hilste med et kajtet buk og gik ud. Frøken Mohn fortsatte sin rundgang i stuen fra seng til seng og kom til sidst også til Susse Frederiksen. Da hun havde spurgt til hendes befindende og ordnet puderne lidt, satte hun sig til sangerindens forbavselse ned på sengekanten. Tager jeg fejl i, at de har lovet pastor Vestrup ikke at optræde mere? Spurgte hun. Har han sagt det? Nej, men det forekommer, at jeg hørte dem selv sige det, da han kom. Og den beslutning lykønsker jeg dem til. Nu vil jeg bare gerne spørge dem, om de har tænkt over, hvad for en beskæftigelse de nu vil tage fat på, når de bliver udskrevet herfra. Spørgsmålet satte frøken Susie for lejenhed. Hun svarede blot med en mumlen. Ja, må jeg have lov til at anbefale dem en af mine veninder, der har en større systue? De ville der komme sammen med lutter gode og rettænkende mennesker, som de ville have glæde af at lære kende. Frøken Susse skottede op til hende. Dette fremtidsbillede tiltalte hende absolut ikke. Hun sagde, at hendes forældre i sin tid havde kostet så meget på at uddanne hende til kunsten, så hun ville jo helst ind i noget, hvor hun kunne få brug for sin sangstemme. Og for resten mente hun, at hun kun havde sagt, at hun ikke mere ville optræde i kostyme. Frøken Mohn tog hertil, og et øjeblik efter rejste hun sig, men da hun havde stået lidt, satte hun sig igen og spurgte, om Susse stadig intet havde hørt om, hvem manden var, der sprang ud efter hende den aften, da hun blev bragt til hospitalet. Det gav et lille ryk i Susse. Hun så forlegen ud til siden. Næh, han har jo ikke meldt sig. Det er underligt nok, for han var jo da sikker på at få redningsmedaljen. Det sagde også ABD. Hvem? Ja, en af de herrer fra pressen, som var her før. Han taler med så mange af dem op i ministeriet, og jeg tror nok, at kongen kender mig. Han har hørt mig engang, da han var prins. Har de aldrig tænkt dem, at det kunne være pastor Vestrup? Susse var nær at komme til at le midt i sin højtidelighed. Præsten? Hvor kommer de dog på det, frøken? De har fortalt mig, men det husker de måske ikke, at de var på vej til ham den aften, og han bor vist der i nærheden. Pastor Vestrup var, så vidt jeg erindrer, også den første, der kom til dem her på hospitalet, da de fik lov til at modtage besøg. Ja, vi kender hinanden. Jeg har truffet ham hos en af mine venner. Men dersom det var ham, hvorfor skulle han så ikke sige det? Hvorfor skulle han skjule det? Frøken Mohn så prøvende på hende. Ja, han kunne måske have sine grunde. Jamen, hvad skulle det være? Fordi han er præst, kan han vel nok redde et menneskeliv. Det er jo da ingen skam. Men det er nu ikke ham. Det er jeg ganske sikker på. Det kom så til forladeligt, at frøken Mohn, som en uvilkårlig stiltigende undskyldning, lagde sin hånd hen på hendes. Og med en rolig tilfredshed i sit store, kønne ansigt, sagde hun, ja, det er jo egentlig også så ligegyldigt, hvem personen er. Han var dog kun et redskab i en højere hånd. Det var Jesus selv, der forbarmede sig over dem. Frøken Susse kiggede overrasket og ligesom lidt forskræmt op på hende. Tror de også på Jesus, frøken Mohn? Ja, det gør jeg. Uden troen på vores frelser kunne jeg slet ikke leve. Og hvem kan det? Det må jo ellers ende i den dybeste fortvivlelse. Det var ikke så meget ordene, der gjorde indtryk på Susse. De blev til med sagt på den bestemte, lidt følelsesløse måde, som var frøken Mohn egen. Men bagefter havde frøken til hendes overraskelse klappet hende på kinden, og dette søsterlige kærtegn af den smukke og rige overplejerske, der havde ord for at være stolt, bevægede hende og gjorde hende ydmyg. Hun bøjede hovedet, fordi hun i dette øjeblik selv følte, at hun var en stakkels ensom skøge, der sukkede efter kærlighed. Og en tårer trillede ned af hendes kinder. Tror de også på paradiset, frøken Mohn? Ja. Og på saligheden? Ja, ja. Hvor kunne jeg tro på Gud der, som jeg tvivlede om hans forjættelser? Og Jesus har jo sagt det, at den, som tror på ham, skal ikke fortabes, men have det evige liv. Susse greb angstfuldt om hendes hånd. Frøken Mohn, vil de bede med mig? Jeg forstår det ikke selv. og jeg vil ikke fortabes. Jeg vil leve altid. Ikke dø. Over i kontorbygningen var Mads Vestrup blevet modtaget af en uniformeret hospitalsbetjent, der med en nådig håndbevægelse bad ham tage plads. Professoren var i øjeblikket beskæftiget. Der sad i forvejen tre andre personer og ventede. En gammel mand med rindende øjne og to sørgeklædte kvinder. Mads Vestrup satte sig hen ved siden af dem og så sig jagttagende omkring med det lidt indfoldige, betuttede udtryk, han straks fik i fremmede omgivelser. Professor Mundt var en meget optaget mand, for uden sin hospitalstjeneste havde han en udstrakt privat praksis at varetage. Han var en fætter til den bekendte slotspræst, hvem han lignede så påfaldende, både i skikkelse og væsen, at folk ofte tog fejl af dem. Ligesom præsten var han en slank og smuk mand omkring de 40, altid velbarberet og påklædt med solid elegance. Ligesom præsten havde han sit klientel i byens rigeste huse, hvor han kom og gik som en slags skriftefar for familiens nervøse damer. Snart sad han som en trøster ved en melankolsk etatsråd i hendes lænestol. Snart foretog han med delikatesse en undersøgelse på en overfed og hysterisk grosererfru. Snart stod han ved en dødsseng og trykkede deltagende de efterlevende i hånden efter de bedste gejstlige mønstre. Og ligesom sin fætter slotspræsten afsluttede han så i reglen sin lange og indbringende arbejdsdag med at køre til et middagsselskab, eller han viste sig i et af teatrene sammen med sin smukke frue, som han for hvert år overdryssede tættere med brillanter. I øjeblikket befandt han sig på en forsinket rundgang gennem sin hospitalsafdeling og havde just slået sig ned inde hos jægermester Hagen i pavillon C. Ja, så det er jo åbenbart den psykiatriske afdeling. Og Gud ved, om ikke det så er sin egen bror, professor Knud Pontoppidan, som Henrik Pontoppidan her giver en skitse af. Det tror jeg næsten det. Den forulykkede politiker og ægte mand var på sin brors regning anbragt i en stille enestue, der vendte ud til hospitalets grønne gård. Hans udseende var meget forandret. Hospitalskosten og den lange indespæring havde gjort ham både gusten og mager. Han gik melankolsk omkring i sine alt for store klæder som sit eget genfærd. For at beskæftige ham havde man sat ham til at afskrive en gammel årgang af Københavns vejviser, og så længe han sad ved arbejdet, optog dette ham mere, end han selv ville være ved. Han havde en smuk håndskrift, og i det han nød synet af sine lange, sirlige rækker af navne og tal, hvor i der ikke fandtes en rettelse, arbejdede han med en flid, en ufortrødenhed og samvittighedsfuld påpasselighed, som han beklageligt nok ikke tidligere havde lagt for dagen. Men så snart han lagde pennen, sank han sammen og satte sig til at ruge over sin ulykke. Jeg kan ikke forstå, sagde han til professoren, hvorfor min kone ikke kommer. Jeg har dog skrevet og skrevet, og hun ved, at jeg nu selv er fuldt og fast overbevist om, at hun er uskyldig. Det var, som de sagde, en synsvildelse, når jeg troede, at det var hende, som jeg så gå ind af den dør der. Jamen, det var skrækkeligt. Alle symptomerne, susen for ørerne, hjertebanken og det andet, som de har nævnt, dem husker jeg nu godt. Jeg har skrevet det alt sammen ned til min kone, men kan de ikke ringe hende op, professor Mundt, og sige til hende, at hun ikke længere behøver at frygte noget af mig? Jeg er ganske rolig nu. Ikke det mindste nervøs mere. Og i næste uge kan jeg komme hjem, ikke sandt? Lad os håbe det, sagde professoren, der sad og trommede med fingrene på bordet. Jeg er bange for, at min kone skal være blevet syg, fordi hun heller ikke skriver. Hun bliver så let forkølet. Jeg tror desværre ikke, at hendes bryst er stærkt. Og hun vil ikke passe på sig selv. Jeg har siddet her og tænkt hver gang, det rigtig øsede ned, bare hun ikke har glemt at tage galosjer på. Og noget må der være vejen. Det er, som jeg ikke hører fra hende efter mit sidste brev. Ja, så må de lade mig komme hjem straks, professor Mundt, for så er der noget galt på færd. Sig mig, jægermester Hagen, har de ikke også andet at bebrejde dem i forhold til deres frue? Jægermesteren så ængstet hen på ham med en usikker anelse i blikket. Ja, hvordan mener de? Har de ikke ved andre lejligheder truet deres frue med korporlig overlast? En gang end også med en hundepisk? Jægermesteren tog beskæmmet sine øjne til sig. Så har de talt med min kone, sagde han. De kan altså ikke fragå, at de tidligere, men også gentagne gange har forsøgt at intimidere deres frue. Det vil jeg helst ikke tale om, professor Mundt. Jeg har skrevet det til min kone, at vi nu begge to skal glemme fortiden. At jeg er færdig som politisk personlighed. Det må jeg finde mig i efter den skandal, de siger, jeg har gjort. Ja, nu har jeg kun tilbage at leve for mit hjem. Et lykkeligt familieliv kan hjælpe en mand over mange skuffelser. Og så har jeg jo også mine studier, min videnskab at sysle med. Jeg gudske lov. Den tilfredsstillelse kan ingen tage fra mig. Ja, ja, min gode herremester, sagde professoren og rejste sig. Vi håber det bedste. Det glæder mig at se, at de ikke forsømmer deres afskrivningsarbejde. Det er virkelig af nogen vigtighed. Hvornår mener de så, jeg kan komme hjem, professor Mundt? I næste uge, ikke sandt? Lad os håbe det, sagde professoren med sit mest lukkede skriftestolsansigt, slog derpå venligt ud med hånden og gik. Ja. Åh. Man får helt medlidenhed med jægermesteren, gør man ikke? Når man ved, hvordan den træske kone har opført sig. Nå, ja, vi skal jo ikke dømme. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Og jeg læser Henrik Pontoppidans roman De dødes rige op for jer i aften og de kommende uger. En halv snes minutter efter kom han tilbage til sin modtagelsesstue, og da han fik at vide, at pastor Vestrup sad derude, lod han ham straks kalde ind. Han var lidt nysgerrig efter at se den kuriøse landevejsapostel, som alle mennesker talte om. Men da Mads Vestrup trampede ind, misfornøjet med den lange ventetid, og professoren så det respektløse udtryk i mandens brede bondeansigt, forsvandt i det samme velviljen i hans eget. Efter han først selv havde taget plads bag det store skrivebord, gjorde han med lorgnetten tegn til Mads Vestrup, at han kunne sætte sig. Hvorpå han uden indledning gav sig til at tale til ham om Susse Frederiksen og hans hyppige besøg hos hende. Jeg beklager mig at meddele dem, at deres underholdning har vist sig at have en ret uheldig indflydelse på patientens befindende. Det er blevet opgivet for mig, at hun gerne efter deres besøg falder tilbage i den urolige og nedtrykte sindsstemning, som i sin tid foranledigede katastrofen. Jeg tvivler naturligvis ikke om deres gode hensigt, herr Vestrup, men som den, der har ansvaret, må jeg nøje våge over, at patienterne ikke udsættes for påvirkninger, der forsinker deres helbredelse. Her i denne hospitalsafdeling må vi i så henseende vise særlig agtpågivenhed. Den er, om jeg så må sige, en nødhavn bag ved brændingen, hvor storbyens skibrudne ofte i yderste øjeblik bjerges ind. Jeg vil gerne sørge for, at den tillige bliver en frihavn, hvor ingen er toldpligtig til nogen politisk eller religiøs korporation. Så længe folk opholder sig her, er de kun patienter og har alene deres sundhed at skatte til. Professoren, der holdt af at høre sig selv tale, fortsatte endnu en tid, og imens sad Mads Vestrup med sine blårøde hænder oven på håndtaget af sin stok og stirrede glupsk på ham. Professor Mundt var et af den slags mennesker, der bragte hans blod i kog. Blot det, at han sad og spillede med hånden på bordet, ophissede ham. Men især så han sig forarvet på den ring med en stor blåhvid sten, der sad på langfingeren og skiftede farveskær med håndens bevægelser som et levende menneskeøje. Den virkede på hans sind som en fræk gudsbespottelse. Tilsyneladende bevarede han dog sin ro. Med sit groveste male sagde han, da professoren omsider tav, at han for sit vedkommende havde gjort ganske modsatte erfaringer med hensyn til frøken Frederiksen. Så snart han havde været borte fra hende blot et par dage, fandt han hende igen nedsunken i alt slags ødelæggende pjank. Således havde han i dag fundet to reportere ved hendes seng, og de havde nok ovenikøbet fået speciel tilladelse til at forhøre hende for at skaffe deres bladstof til. Professoren faldt ham i talen. Han kunne ikke indlade sig på nogen diskussion, sagde han affejende. Al propaganda i hospitalstuerne var forbudt, også den religiøse. Det bad han ham om fremtidig at erindre. Mads Vestrups øjne glødede, men bekymringerne i hans sind holdt vreden i ave. Ja, der var snart noget nedstemt i hans tone, da han svarede. De talte før om deres ansvar, herr professor Mundt. Jeg formoder, at de ved, hvad der var frøken Frederiksens levevej indtil den dag, hun sprang i kanalen. Jeg tænker også, at de godt nok forstår, hvad følgen ville blive, der som hun skulle blive rask på den måde, de mener. Det vil så ikke vare længe, før hun igen står halvnøgen på en tribune og synger svinske sange. Og det skal kaldes for en helbredelse. Jeg må bede dem ikke at misbruge min tid, sagde professoren og så på sit ur. Med vores patienters moralske forbedring kan vi ikke befatte os. Når frøken Frederiksen først er blevet udskrevet herfra, kan de for min skyld gerne få hende overladt til videre behandling. Og dersom det så er for Sille, det gælder en menneskesjæl, herr professor Mundt. Det betyder måske ikke stort i deres øjne, men der kommer den dag. Jeg må igen minde mig om, at sagen ikke kan diskuteres, sagde professoren og rejste sig nu. Det er nødvendigt, at de ophører med at underholde mine patienter på en måde, der nedbryder deres sundhed. Og jeg håber for deres egen skyld, at de vil holde dem mit påbud efterretligt. Jeg vil ellers til min beklagelse se mig nødsaget til at formene dem adgang til hospitalet. Mads Vestrup havde også rejst sig. De to mænd stod på hver sin side af skrivebordet og så hinanden stift i øjnene. Nu bliver de for stor på det, herre professor. Hvad tror de, jeg bryder mig om, hvad de forbyder eller ikke forbyder? Jeg tjener en herre, der ikke spørger om forlov. Han satte kasketten på hovedet og vendte sig for at gå. Er de gal, mand? Nej, sagde Mads Vestrup og vendte sig igen. Men de er gal. Bindende, tosset og bundfræk er de, når de tror, at de med deres pulver og andet møg kan hjælpe et stakkels menneske, som bare trænger til at få fred med sin Gud og sin samvittighed. Og de vil vise mig bort. De, som giver to fordrukne fyre lov til at forpeste luften her med deres skidende snak, har man kendt mage. En sådan slubbert. Professoren havde allerede et par gange haft sin hånd henne ved klokkeknappen under bordpladen for at få ham kastet på døren. Men frygten for 5. juni havde gjort ham betænkelig. Nu gjorde han alvor af det. Et øjeblik efter trådte hospitalsbetjenten ind, men Mads Vestrup var allerede nået hen til døren. Her vendte han sig endnu en gang om mod den fnysende professor og sagde med en egenhøjtidelig tilkæmpet fatning. I overmorgen kommer jeg her igen, i min herres ærne, og jeg vil se den, der våger at gå mig i vejen. Hvem det så er, betænker jeg mig ikke på at slå ham i jorden. Nu er de advaret. Før den mand ud, skreg professoren. Den betuttede hospitalsbetjent havde dog ikke rigtig mod til at lægge hånd på den svære, underligt udseende mand med den tykke kæp, som han havde løftet ligesom besværgende, da han udstødte sin trussel. Og Mads Vestrup fik lov at gå uantastet bort. Men ikke mange minutter efter forlød det rundt om på afdelingen, at domsbasunen havde været kæphøj over for professoren og blevet smidt på porten. Blandt sygeplejersker og gangpiger diskuterede sagen med en slags munter bestyrtelse. Men de unge lægekandidater knurrede lidt, fordi professoren ikke havde beholdt den gale mand med det samme. Uviljen vendte sig især mod den hellige overplejerske i pavillon B, hvem man mistænkte for at stå i ledtog med ham, og som i forvejen ingen kunne lide, fordi hun altid holdt sig så fornemt for sig selv, og havde en måde at lukke øjnene på, når man talte til hende, som om hun trak et usynligt slør ned fra sit ansigt. Midt under dette røre blev der slået alarm i pavillon C, hvor jægermester Hagen havde tilhuse. Kort efter, at professoren havde været inde hos ham, og mens opsynet et øjeblik havde fjernet sig fra gangen, var han forsvundet, og man begyndte at ængstes for, at den nedtrykte mand havde gjort en ulykke på sig selv. Der blev sendt folk ud for at søge efter ham overalt på hele hospitalsterrænet. Men da de vendte tilbage, uden hverken nogen død eller levende jægermester, og da det imens var blevet konstateret, at han havde taget både hat og overfrakke med sig, blev man enig om, at han måtte være flygtet. Som enestue patient var han ikke hospitalsdragt, og kunne derfor med lidt held nok slippe forbi portvagten uden at blive opdaget. Sådan forholdt det sig også. Jægermesteren befandt sig i øjeblikket inde hos en pantelåner i Gottersgade, hvor han var i færd med at anbringe sit store guldur, der havde tilhørt hans far. Da han på denne måde havde skaffet sig penge, gik turen videre i en drosje ind gennem byen. Gadelygterne var tændte. Det var allerede blevet aften, skønt klokken knap var 4. Han slog begge vinduerne ned og gav styreren ordre til at køre gennem strøget. Trods sin længsel efter hjemmet, lod han vognen holde et par steder for at gøre nogle indkøb. Han ville ikke komme tomhændet til den store forsoningsfest. Vilhelmine skulle overbevises om, at det ikke var en talemåde, når han i sine breve havde skrevet, at han ville vende tilbage til hende som en knælende bejler. Først var han inde hos en blomsterhandler for at få nogle smukke roser, siden hos en juveler, hvor han købte en ring, og da han endnu havde nogle penge tilbage, lod han standse foran en konfiturbutik, som han næsten tømte for alt fint og lækkert. På det sidste mørke stykke af vejen til Langebro sad han tilbagelænet i vognhjørnet og blev nu lidt mindre sikker på den modtagelse, han ville få. Wilhelmine var jo desværre lidt lunefuld. Dog håbede han, det skulle gøre indtryk på hende at høre om den koldblodighed og dristighed, hvormed han havde narret sine fangevogtere for at komme hjem til hende. Hans stilfærdige bortlisten fra hospitalet stod allerede for ham som noget af en eventyrlig og stolt bedrift, hvis forskellige farefulde og spændende episoder han glædede sig til at fortælle hende, når de nu om lidt sad sammen i hjørnesofaen under den røde ampel og småsnakkede efter den første stormfulde omfavnelse. Vognen holdt. Med sin sidste 2 kroner betalte han kusken og sprang op ad trappen som en længselsfuld brudgom, uden at tænke på den figur, han gjorde med sit ubarberede hospitalsansigt og sine slunkne klær. Et øjeblik efter stod han uden for sin egen dør og ringede på. Pigen, der lukkede op, tabte i første øjeblik fuldstændig mælet. Derpå løb hun hysterisk skrigende tilbage gennem gangen og styrtede lige ind til sin frue, der sad ved sit skrivebord med at vifte udstillingens regnskaber foran sig.
Det er herren, der er kommet.
Fru Wilhelmine rejste sig lige bleg. Lås døren, viskede hun. Lad ham ikke komme ind. Men det var for Sille. Jægermesteren stod i det næste øjeblik på tærsklen med sin blomsterbuket i hånden og ventede blot på, at pigen skulle gå for at udbrede sine arme. Pigen forsvandt virkelig straks, og han udbredte også armene, men i øvrigt gik det helt anderledes, end han i sin lykke havde udmalet sig dette gensyn. I stedet for at kaste sig i hans favn, løb fru Wilhelmine ind i det tilstødende værelse og drejede nøglen om. Og herinde smækkede hun et vindue op og råbte ud over gaden, «Politi! Mor! Politi!» Samtidig får pigen afsted for at skaffe fat i gadebetjenten. Hele huset kom på benene, der blev ringet til politistationen, og trappegangen fyldte sig folk. Imens stod jægermesteren ved den låsede dør og bankede ynkeligt på.
«Wilhelmine, luk dog op! Jeg gør dig ingen fortræd. Jeg giver dig mit æresord. Jeg har tilgivet dig.»
Men svaret var et fornyet nødråb ud over gaden.
«Politi! Mor! Politi!»
Da 2 politibetjente kort efter viste sig i stuen, sad han sammensunken på kanten af en stol og græd stille. Og da de efter en konference i telefonen med hospitalet opfordrede ham til at følge med, gjorde han ingen modstand. Halvt bevidstløs fulgte han den ned til den ventende vogn. Så snart han var borte, kom fru Wilhelmine helt rolig og behersket ud fra den stue, hun havde lukket sig ind i, og gik hen til telefonen. Hun ringede professor Mundt op og overvældede ham med bebrejdelser, fordi han ikke havde sikret hende mod overfald. Professoren gjorde mange undskyldninger, og han føjede til, at han nu lige så godt med det samme kunne sige hende, hvad han ikke længere var i tvivl om, at hendes mands tilstand desværre ikke gav noget håb om helbredelse. Åh, sikke en sammensværgelse, hva'? Ja, det er ikke rart at overvære den slags lumskerier. Og selvom man måske i øjeblikket kunne tro, som jeg sagde, at jeg tror stadigvæk, at det er sin bror, Henrik Bontoppi, der han beskriver her som overlæge Mundt. Men det, der først lød som en meget venlig beskrivelse, viser sig jo her i løbet af denne episode at være knap så venlig, temmelig kritisk. Og man ser nu overlæge Mundt eller Knud Pontoppidan for sig, sådan som også Amalie Skram har beskrevet ham, som professor Hieronymus, den meget autoritære overlæge på 6. afdeling på Kommunehospitalet i København. Hvis I kan huske, så har jeg læst for jer af Amalie Skrams bøger, hvor hun beskriver ham. Ja, så langt nåede vi her i første time. Det var ikke så længe, så kommer der nyheder til jer. Dem kan vi jo dårligt undvære. I disse tider især, ikke? Der er så meget, der sker i Danmark og i verden. Så vil jeg lige forlyste mig i mellemtiden med en god cigar. Og så er jeg parat til at fortsætte om et øjeblik og læse for jer frem til midnat.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Så kan jeg fortsætte med de dødes rige. Nu springer vi til Mads Vestrup igen, efter lige at have været omkring jægermester John Hagen, som altså virker fuldstændig fortabt nu, spærret inde på psykiatrisk hospital. Mads Vestrup sad den næste dag ved middagstid hjemme i sin lille mørke bagstue i Knabrostræde og skrev brev til sin kone, da det bankede på døren. Hans vært, den gamle skummer, stak sit skaldede satyrhoved ind. Er de visibel? Har han herre? En fremmed mand trådte lidt efter ind med et frejdigt goddag. Mads Vestrup genkendte ham, endnu før han havde sagt sit navn. Det var pastor Johannes Gårdbo. Et øjeblik stod de to mænd og stirrede på hinanden uden at tale. Jeg ved ikke, om de husker, at vi engang tidligere har truffet hinanden, begyndte Johannes Gårdbo. Det var i sommer ved mødet i Strige Skov. Jeg har ikke glemt det. Så forundrer det dem måske lidt at se mig her. Det gør det, ja. Det forstår jeg godt. Men jeg er blevet vildledt af nogle bladnotitser om dem. Jeg måtte anse dem for en frafalden, en gudsfjende. Derfor vil jeg nægte dem ord. Ja, det var skammeligt handlet. Det indser jeg nu selv. Og jeg har følt trang til at tilstå det for dem, at jeg gjorde dem uret. Ved de otte med en samtale, pastor Vestrup. Mads Vestrup viste på en stol. Hvad er deres ærende? Det var første gang siden hans forjagelse fra Fagseng præstegård, at han var alene med en af sine forhenværende embedsbrødre, og for at skjule den bevægelse, som Johannes Gårdbos blotte nærværelse satte ham i, lagde han sig tilbage i sin stol, strøg sig om sin stubbede hage med denne græsselige lyd af sandpapir, og gav sig til at udspørge ham om forholdene på rigsdagen. For de er jo ikke præst længere, har jeg set, de er blevet politiker. Ja, rigsdagsmand, ikke politiker, indvendte Johannes Gårdbo. Det er den danske menighed, der har sendt mig herover. Ikke noget politisk parti. Det er for mig en afgørende forskel. Politiske partier er vel overhovedet snart blevet fortidslevninger. Der er i virkeligheden kun et spørgsmål, der deler folket for eller imod Kristus. Mads Vestrup forholdt sig afventende. Han sad med hænderne foldet over buen og svarede blot, "Nå, det mener de." Ja, Guds menighed er vågnet af sin lange dvale. Jeg føler mig overbevist om, at vi går en stor og herlig tid i møde. Overalt i landet lyder samlingssignalet. Det gælder nu blot om, at vi står skulder ved skulder. Så skal Guds riges forhånere ikke længere triumfere. Over brillekanten jagtog Mads Vestrup med skjult optagethed den ivrige unge præst, der havde taget ham om hjertet, også med sit jysk farvede sprog. Men hans svar var afvisende. De ved vist, at jeg ikke deler deres lyse syn på tilstanden inden for kirken, sagde han. Men jeg ønsker ikke at gå nærmere ind på det spørgsmål her. Det kommer der ikke noget ud af. Ja, det var dog for at tale med dem, også om den sag, at jeg har søgt dem, pastor Vestrup. Jeg ved naturligvis godt, at vi ser forskelligt på mange ting, men det er dog den samme Gud, vi begge to tjener. Og hvad der må være hovedsagen nu, vi kæmper mod den samme fjende. Jeg håber, de tilgiver mig, at jeg som den yngre taler så frit til dem. Men jeg må have lov til at sige den, pastor Vestrup, at vi er mange, som af hjertet beklager, at forholdene har ført dem ud i en så skæv stilling til vort hele kirkeliv. Hvem der her har den største skyld, skal jeg ikke udtale mig om. Jeg ved kun, at formående mænd inden for kirken nærer et alvorligt ønske om at få bragt den forståelse i stand og standse en strid, som kun er til glæde for Guds fjender. Mads Vestrup havde løftet hovedet. Hvad var det her? Han begyndte at forstå, at den unge præst og folketingsmand ikke var kommet hertil i eget ærende alene. Og han huskede nu, at pastor Gårdbo allerede spillede en vis rolle i hovedstaden, ikke så meget rigsdagen som i visse kirkelige kredse, hvor han var en meget yndet taler. Han spurgte ham nu lige ud, om han var gået herhen på opfordring af andre, og efter blot et øjebliks betænkning svarede Johannes Gårdbo ja. Som leder af de unges korsherre her i byen, havde jeg i går en samtale med biskop Abel. Vi kom ved den lejlighed også til at tale om dem. Jeg sagde ham, at jeg havde overværet et par af deres møder, og fortalte desuden om vores tidligere sammenstød, som nu pinte mig. Da jeg gik, sagde biskoppen, at jeg for min egen skyld skulle gå til dem, og han bad mig da ved det samme sige dem, at han kun tænkte godt om dem, og gerne engang ville tale med dem. Biskoppen? Vil biskoppen tale med mig? Ja, han ytrede det ønske. Hvad vil han tale med mig om? Jeg ved det ikke, det vil sige. Jeg har jo nok en formodning, men jeg tror, det er rigtigst, at jeg holder den for mig selv, sagde pastor Gårdbo. I det samme rejste han sig. De vil kunne træffe biskoppen i morgen eftermiddag kl. 2. Blot de siger deres navn til portnorsken, vil de straks blive ført ind til ham. Og jeg kan forsikre dem, de vil ikke møde andet end velvilje hos den gamle mand. Der er i ham kun kærlighed. Hans glæde er at kunne forstå og hjælpe. Endnu en time efter, at Mads Vestrup var blevet alene, sad han ubevægelig henfaldende i tanke. Mørket var vældet ind, men han havde ikke tændt lys. Han havde overhovedet ikke rørt sig, siden han fulgte sin gæst til døren. På bordet lå hans brev til hjemmet ufuldendt. Han sad der i halvmørket med sit tunge hoved støttet af hånden og ruede over en fornemmelse af, at det var selve den onde frister, der havde været hos ham i denne smukke unge og frejdige præstskikkelse. Han sagde til sig selv, du har jo i grunden længe ventet ham. Her havde han gået så træt og modløs omkring i sin ensomhed, og mange gange følte sig forladt af Gud, og der var denne verdens trøster aldrig langt bort. I drømme havde han jo allerede besøgt ham, havde lokket ham med gøjlesynet, fristet med håbet om oprejsning for ham, den udstødte præst. Og hvad andet kunne bispen ville ham? Men menneskers dom var blevet ham så ligegyldig. Her på jorden ville han dog være en fredløs indtil sine dages ende. Det var alene bekymringen for Stine og børnene, der gjorde ham svag. De led uforskyldt. Og nu stod vinteren for døren med sine hårde storme. Han tænkte på Bette Kirsten, der lå syg af halsbetændelse, og på Stine selv med hendes slemme gigt i det gamle utætte hus. Dengang pastor Gårdbo kom, havde han netop siddet og skrevet til hende om at klistre vinduerne godt til og sørge for at holde yderdøren lukket, når vinden stod på. Det sparede også på ildebrændslet. Når for Stine selv ængstede han nu ikke. Hun havde sin hårde vilje, som ingen storme kunne knække. Aldrig hørte han en klage fra hende. Endnu i hendes sidste brev, som var skrevet om natten ved Kirstens sygeseng, stod der i anledning af, at der i avisen derovre havde stået om ham, at han mest var til latter i København. Jeg brød mig ej derom. Jeg ved for vist, at du er den herrens profet, der er bestemt til at opvække de døde derovre i stenørkenen. Mange slags fristelser vil møde dig, som i sin tid Johannes Døberen og vor frelser selv. Men du vil holde ud og trodse den ondes magt. Jeg stoler på dig nu i alle ting, og ved også, at du er din hustru tro. Det føler jeg i ånden. Og tag nu hilsen og Guds velsignelse fra mig og dine børn. Ja, havde jeg blot Stine hos mig, sukkede han, og børnene. Hvor skulle jeg lige have alle djævelens kunster? Om aftenen talte han for første gang i City-salen under det sædvanlige tilløb af nysgerrige. Skønt prisen var blevet sat op på grund af det nye, helt moderne lokale, var der fuldt ind til den sidste stolerække. Der var for øvrigt ikke så få, der var misfornøjet med flytningen og savnede Elysiums lavloftede, halvdunkle sal, den lystige trængsel på de mørke trapper og stanken fra hestestallen nedenunder, hvilket nogle gange alt sammen havde givet disse møder deres halvt komiske, halvt mystiske tiltrækning for folk. Mads Vestrups sammenstød med professor Mundt var allerede blevet bekendt gennem et af småbladene, og man ventede derfor en ordentlig dommedagstorten. Det kom dog helt anderledes. Der var tværtimod noget ualmindeligt stilfærdigt, tungt neddæmpet, næsten åndsfraværende over ham denne aften. Det var under tiden, som om han helt glemte sine tilhørere, og med sin grøde stemme på butalervis førte en samtale med sig selv. Han talte om kærligheden til Gud. Det var ingen sag, sagde han, med at elske Gud og prise hans navn i de gode og lykkelige timer i vort liv. Ja, det var heller ikke så svært at sige tak for sorgen og savnet og lidelsen, så længe man følte sjælen opløftes og hjertet beriges. Men alt dette var endnu bare en kærlighed og selvsyge. Ikke meget forskellig fra den følelse, der fik den bestialske vilde til at nedkaste sig på sin næse og tilbede ånden i et træ eller en sten, for til gengæld at opnå dens beskyttelse og velvilje. Men at elske Gud i de mørke timer, når han vender sit ansigt fra os, at elske og tjene ham i sjælens forladthed, når det sidste håb slukkes, og alt bliver grav og nat. At elske vor himmelske far for hans egen skyld, at velsigne hans navn, når vi er ladt alene på lidelsernes kors, og sjælen udstønner i sin vonde, min Gud, min Gud, vi har du forladt mig. Det er prøven på den sande kristelige genkærlighed. Men hvor mange af os, der her til stede, kan bestå den? På de forreste stolerækker umiddelbart foran talerstolen sad atter i aften Jørgen Berg og fru Maja, desuden Karl May og andre af kunstnerkredsen fra Lyse Sachsen. De vagte mig en opsigt i salen. Navnlig var det tilfældet med Karl May, som optrådte i sin allerede berømte mørkebrune regnkappe med slag, der gav ham en tilsigtet lighed med en italiensk munk. Før foredragets begyndelse havde han stået op og set ud over salen, ganske som han tidligere havde tiltrukket sig opmærksomhed i teatre og varieteer. Men der blev sagt om ham, at han nu levede ganske som en oldkristelig asket, og i virkeligheden havde han i øjeblikket ikke andre kærester end fru Maja. For øvrigt var salen fyldt med den sædvanlige brogede forsamling af det finere borgerskabsdamer og smågadernes madammer, af konturister og håndværkere, af butiksfrøkner, grosserer, soldater og især studenter af begge køn. Blandt nogle af de sidste var kristendommens aktier gået stærkt til værs, siden en digter af Harald Boses rang havde ydet den sin anerkendelse. Men også et par af byens præster offentligt havde takket ham for, i de til gengæld roste hans digte. Men rundt omkring i denne urolige og adspredte skare, der var strømmet til, fordi det nu engang var blevet en modesag i København at skulle høre Samuelsens domsbasun, sad der folk, der vel oprindeligt også var kommet af nysgerrighed, men nu mødte aften efter aften og var stærkt optaget af, hvad de hørte. I langt højere grad, end Mads Vestrup selv anede, havde hans ord gjort indtryk på nogle enkelte af disse mange, som ellers ikke ulejligede sig til steder, hvor livets skjulte mening søgtes forklaret. På hvem derfor alt, hvad han sagde, var noget nyt og forunderligt. Det var folk af al slags, men det var ikke dem, der bagefter sendte ham forskruede takkebreve med anmodning om hans håndskrift eller en hårlok. De gik regelmæssigt opskræmte bort og sad resten af aftenen med en nyanskaffet bibel foran sig eller tænkte i ensomhed over, hvad de havde hørt. Uden at Mads Vestrup eller nogen anden vidste det, groede der i det skjulte en lille menighed op omkring ham. Og for mere end en af kredsen var han virkelig en profet. Efter mødet, mens salen hurtigt tømtes, opholdt Mads Vestrup sig i et lille værelse bag ved talerstolen, da en af opsynsmændene kom ind til ham med et visitkort. Det er en dame, sagde han med en fortrolig smisken. Hun venter nede i salen. Mads Vestrup tog kortet. Elisabeth Mohn stod der. Da han gik ned i salen, kom hun ham i møde fra en af udgangene. I sin forlegenhed spurgte han hende lidt brysk, hvad hun ville ham. På sin roligt fornemme måde og med et blik på opsynsbetjenten, der af nysgerrighed var fuldt med, svarede hun, at hun ikke så godt kunne sige det her, hvorfor hun bad ham om at ledsage hende hen til sporvognen. Har de været her til mødet? Spurgte Mads Vestrup, da de var kommet ned på gaden. Ja, og jeg synes, at jeg som med det samme ville lade dem vide, at de ikke mere kan træffe frøken Frederiksen på hospitalet. Hun er i dag blevet udskrevet. Udskrevet? Hvordan dog det? Frøken Mohn mente, at han selv havde været anledningen til det. Professoren havde ville nægte ham adgang til hospitalet, og da direktøren ikke ville gå ind derpå af frygt for pressen, var de blevet enige om at udskrive frøken Frederiksen for at undgå konflikt. Hun tog bort i eftermiddag. En af hendes journalistvenner, en herr Møller, kom og hentede hende, desværre. Jeg er bange for, at hun igen vil optræde. I aftes havde hun besøg af direktøren i tavernen, og i morges fik hun en stor buket fra ham. Hun bad mig forresten hilse dem, når de kom. Ja, så har Gud også taget dette stakkels håb fra mig, var Vestrups første tanke. Men i det næste øjeblik vældede en mørk vrede op i ham, og uvilkårligt knugede han hånden om sin stok. De skurke, sagde han halvhøjt. Ja, sådan noget kan være muligt. Ja, sådan leges der med en menneskesjæl, sagde frøken Mohn. Hun gav ham for øvrigt den forsikring, at hun ikke skulle slippe frøken Frederiksen af syne, og hun tilføjede på en måde, der fik det til at rykke lidt i Mads Vestrup, at den ubekendte mand, der havde udsat sit liv for hendes særligheds skyld, måske alligevel ikke havde gjort det forgæves. Hun havde den tro, at frøken Frederiksen trods alt endnu skulle blive frelst. Aner hun noget? Tænkte Mads Vestrup, og vågede ikke at se på hende. Han holdt aldrig rigtigt af at mindes den aften, da han trak Susse Frederiksen op af vandet. Han havde været i en sindstilstand, som han ellers kun kom i, når han var ude af sig selv af raseri eller af brynde. Han vidste i virkeligheden kun lidt om, hvad der var sket, eller hvor stor en lod han havde i hendes redning. Til Stine havde han også kun skrevet, at han havde været med til at redde et menneskeliv. Brynde, hørte I. Et gammeldags ord, som lyder lidt pænere end liderlighed, men jo faktisk betyder det samme. Man kan også sige magtbrynde. Det bruges vist stadigvæk af ældre mennesker om politiske forhold, tror jeg. Og det lyder jo også pænere end magtliderlig. Frøken Mohn var gået over til at fortælle om missionens virksomhed blandt byens faldne kvinder, som hun selv i flere år havde deltaget i. Det er vort mål, så at sige, at spænde et net ud over hele befolkningen, så det bliver os muligt at føre et virkeligt tilsyn med de mange ulykkelige og bringe dem under god påvirkning. Og gudskelov, jeg kan sige, at vi har nået godt frem mod målet. Og siden jeg nu taler om vores organisation, så kunne de ikke tænke dem at deltage i arbejdet, Pastor Vestrup. Deres nuværende virksomhed kan dog vist ikke i længden tilfredsstille dem. Jeg havde den fornemmelse i aften, at det mere var et publikum end tilhørerkreds, der fyldte salen. Men de har desværre ret, mumlede han. Hvordan er de også kommet på den fortvivlede idé, Pastor Vestrup? En hver, der kender København og 5. juni, kunne have forudsagt dem resultatet. Ja, de ved måske, frøken Mohn, ikke alene kirkerne, men også alle kristelige foreninger er lukket for mig. Når jeg ville tale her i byen, havde jeg ingen anden udvej, end at tage imod den håndsrækning, der tilbød sig. Jeg tror, at de for deres egen skyld hellere skulle have undværet den hjælp, Pastor Vestrup. Jeg ved ikke, om de har hørt om vores onsdagsforsamlinger. De afholdes forskellige steder i byens fattigkvarterer og er stærkt besøgt. Der som de har lyst til at komme derhen og tale, kan jeg forsikre dem, at de vil være velkommen. Mads Vestrup spurgte hende, hvem der plejede at føre ordet i de forsamlinger, og da hun nævnede en række af byens præster, gav han et undvigende svar. Ja, nu kan de jo tænke over det, sagde frøken Mohn, da de var kommet hen til stoppestedet og ventede på en vogn. Vi vil være glade ved at høre dem, og jeg tror, de selv vil blive gladere ved at tale hos os, end der, hvor vi nu kommer fra. Jeg har hørt, at de skal have sagt eller skrevet, at de ved at tale her i byen fulgte en kaldelse fra Gud, og det har vagt lidt forargelse, tror jeg. Men jeg er overbevist om, at de har ret. Jeg har netop brug for et vidnesbyrd som deres. Ja, jeg kan sige, at vi har ventet på dem. Vi har endnu så få, der rigtig forstår at tale den menige mand til hjertet. Men jeg mener rigtig nok, at de har haft det uheld at falde i de dårligst mulige hænder. Og det må vel være sandt, hvad jeg forleden hørte sige i et selskab, det var forresten i Bispegården, at de ikke har vidst, hvad slags blad 5. juni er. De kunne ellers ikke lade dem så skamligt misbruge af folk som Enslev og Samuelsen. Så hævngærer jeg, at de ikke Pastor Vestrup. Det tror jeg ikke om dem. Mads Vestrup havde spidset ører. Kommer de i Bispegården, frøken Mohn? Biskop Abel er min onkel. Vi har flere gange talt om dem. Jeg har fortalt ham, at de ofte kom på hospital, og hvem de besøgte der. Det interesserede onkel meget. Har han forresten ikke bedt dem om at besøge sig? Det skulle de gøre, Pastor Vestrup. Jeg tror, de skal komme til at indrømme, at ham rammer deres præstefordømmelse i hvert fald ikke. Men der kommer vognen. Jeg siger dem så tak for ledsagelsen. Hun rakte ham på sin fornemme måde hånden. Men skønt Mads Vestrup nu stirrede hende ret dristigt forskende ind i øjnene, faldt der ikke ved den lejlighed noget usynligt slør ned for hendes store, smukke ansigt. Tværtimod smilte hun forbindeligt. Så hører vi forhåbentlig fra dem, sagde hun, og steg med en egen fri og sikker bevægelse, ligesom forretningsmæssigt op i vognen. Mads Vestrup gik langsomt hjem gennem de månelyse gader. Han var i en underlig ophidset tilstand og talte flere gange højt med sig selv. Den brand, Johannes Gårdbo om eftermiddagen kastede i hans sjæl, havde frøken Mohn på ny bragt i flamme, både med sin tale og sin person. Hans tanker var kommet i urede. Hans sind var ude af ligevægt. Folk vendte sig om efter ham i den tro, at det var en omtoget mand, der ved sin stok stavrede hjem fra knejpen med den tykke mave fuld af øl. Det må jo rent have været en aftale, tænkte han, fordi Johannes Gårdbo og frøken Mohn havde søgt ham på samme dag og i samme ærne. Så har pastor Gårdbo vel sagtens også været med til det selskab i Bispegården forleden. Men sært nok for resten af, hun slet ikke snakket om ham. Hvad kan de to personer have til sammen? Sådan en ung præst, der ser lidt godt ud, bliver vi straks til en rigtig kælesut fra damerne her i København. Nå, der går vist ting i svang også i missionen, der ikke godt tåler lyset. Hans tanker gik til bispen. Hvad kan han ville med? En afsat præst? Spurgte han sig selv med skyhed. Han havde ikke glemt den sneværsdag for omtrent et år siden, da han fra Fausing præstegård rejste ind til Aarhus og gjorde knæfald for bispen der, i det fortvivlede håb, at han skulle kunne afværge ulykken. Mindet om denne angstfulde dag, skammen over, at han for at undfly Guds straf havde nedbøjet sig for et menneske, sad ham endnu som en torn i sjælen. Her skal jeg lige sige, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farve og Cigar. Jeg sidder i aften og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige. Da han kom hjem, læste han som sædvanligt et stykke i Bibelen, inden han gik i seng. Men det gav ham ingen ro. I over en time lå han og kastede sig, uden at kunne falde i søvn. Nu har du vist igen fået feber, tænkte han med angst, da han følte, hvor lige kold han var, skønt sveden sprak af ham. Hjertet slog hult som nede i en tønde, og han havde jagende smerter i maven. I de sidste dage havde han ingen middagsmad fået, og i det hele levede han mest af fedtebrød med ost og noget mælk, for at kunne spare lidt penge sammen. Og det er som end nok det forfalskede københavnerfedt, jeg ikke tåler. Da han engang ville stå op for at drikke noget vand, følte han sig pludselig så mat og syg, at han troede, han skulle dø. I sin angst råbte han på Stine. Men i det samme lød rådhusurets salmetone trøstende ned til ham, sådan som den havde gjort det så mange nat i disse måneder, når tankerne holdt ham vågen. Han foldede hænderne og bad igen sit fadervor under midnatsslagenes rungen. Han følte sig straks tryggere. Hjertet faldt til ro, og han havde heller ingen smerter mere. Tankerne holdt dog stadig søvnen bort. Hver gang øjenlågene begyndte at blive tunge, kom de styrtende i flok og summede omkring ham som vampyrer. Den bemærkning af frøken Mohn, at han ved sit forhold til 5. juni havde skadet sin forkyndelse her i byen, ville især ikke slippe ham. Han forstod ikke den tale. Guds ord var dog Guds ord, om det så blev prikket i helvede. Men at Herren endnu ikke havde velsignet hans arbejde her, ja, det var desværre kun alt for sandt. I stedet for at opvække de døde i denne stenørken, som Stine havde skrevet, syntes det ham mange gange, at han prikkede dem endnu dybere ned i den evige søvn. Det var næsten som om kirkens bandlysning havde fået magt til også at ramme hans forkyndelse, gøre den død og kraftesløs. Han havde følt det særligt denne aften, at han udsåede den himmelske sæd i de golde havstrømme. Der havde været en uro i salen, så han et par gange havde måttet anmode sine tilhører om dog at opføre sig anstændigt, hvor Herrens ord blev talt. Dersom der ikke snart skete en alvorlig forandring, ville han bede Gud om hjælp til at vende hjem for at leve af sine hænders arbejde eller genoptage sit vandreliv. Han kunne ikke længere bære ensomhedens tynge. Han følte sig for hver dag mere syg og afkræftet. Havde han dog blot haft Stine og børnene her. Men dertil var der endnu lang vej. Og nu havde han ovenikøbet fået denne her proces på halsen. Om et par dage skulle han møde for forligskommissionen. Men hvad kom der ud af det? 300 kroner havde hans modpart forlangt i erstatning. Ja, sandelig. Han var faldet mellem røver. Tit kunne han virkelig fristes til at tro, at det også var kirken, der havde nedkaldt disse ulykker over hans hoved med sit anathema esto. Han var igen begyndt at kaste sig i sengen. Han mærkede tvivlens mørke stige op i sig, som i sine allertungeste timer, når han følte sit liv lagt øde af en frygtelig forbandelse. Var han faret vild? Var det djævlen, der igen havde forført ham, når han troede i ydmyghed at følge en kaldelse fra sin himmelske herre? Han, en ussel menneskeorm, en afsat præst. Var det for dette hovmods skyld, at Gud havde forstødt ham? Han rejste sig over ende og lagde stønnende hovedet ned i sine hænder. Åh herre, min nådige Gud, oplys mig og vend din vrede fra mig. Af din befaling får vi forstand. Sig mig da, hvad du vil, at jeg skal gøre. Ingen vej skal være mig for tung, når den kun fører tilbage til min fars favn og hans velsignelse. Inde på den anden side af væggen lå hans gamle værtsfolk i deres senge og lyttede. Den satyrhovede mand vågnede regelmæssigt en gang i løbet af natten og havde ondt ved at falde i søvn igen. Men som den filosof han var, trøstede han sig med sin shagpipe, der altid lå stoppet på bordet ved siden af sengen. Med armen under hovedet lå han behageligt og dampede ud i stuen, der blev gratis oplyst af en gadelygte udenfor. Og det hørte efterhånden med til hans filosofiske underholdning at lytte til den natlige rumsteren på den anden side af væggen, når Mads Vestrup talte højt i søvne eller vendte sig så tungt i sengen, at hele huset rystede. Hør, sagde han til sin kone, som han havde vækket. Nu æder fanden ham igen. I der er den ren gal. Vil du høre? Sengen derinde havde knaget, og der fulgte en dump lyd, som om Mads Vestrup var stået op og havde kastet sig ned på gulvet. Ja, det her begynder at blive lidt uhyggeligt, mutter. Jeg tror, jeg tager og siger ham op. Sådan en mandfolk har aldrig været rigtig i hovedet. Jeg synes nu, han er et godt menneske, Jens. Han har naturligvis sine fejler. Ellers var det vel ikke gået ham, som det er. Men her i huset har han da opført sig meget anstændigt. Du kan ikke sige andet. Nå, ved du hvad, mutter? Du skulle nu hellere holde op med at regne og høre på hans vred. For det ender fandme ellers med, at du selv får muk på nøden. Ja, ja. Ja, de gal, som overlæge Mundt råbte af ham. Det er jo den beskyldning, den type mennesker ofte må høre. De er jo i hvert fald anderledes. Men derfor behøver man jo ikke at være gal. Den næste eftermiddag klokken 2 stod Mads Vestrup forsagt uden for Bispegårdens port og ringede på. Da han havde nævnet sit navn, førte portnersken ham op ad trappen, bankede på en dør og lukkede op for ham til et anseligt værelse med tæppe på gulvet, et skrivebord ved vinduet og et par sofaer langs med væggene. Dagens vinterlige solskin fyldte hele rummet, hvor der lugtede frisk og hjemligt af brænderøg fra en gammeldags kakkelovn. Herr Vestrup, meldte konen. Til sin forundring traf Mads Vestrup ikke bispen selv, hvem han kendte for billeder, men derimod en anden mand, der efter udseendet at dømme også var en gejstlig. Han stod ved vinduet med ryggen til lyset og læste et brev. Tilsyneladende, uden at afbryde sin læsning, tilkastede han Mads Vestrup over papirets kant et hurtigt mønstrende blik og lod ham derpå vente en lille tid hen ved døren. Endelig lagde han brevet bort og kom hen til ham med lange, elastiske skridt. Det var en lille, tynd mand i tætsluttende sort dragt, et hvidt slips med brede sløjfeender hang uden for frakken som en bladkrave. Dette slips i forbindelse med det lange barberede ansigt, de rødkantede øjne og tyndt krossbrængt hår, der sad tilbagestrøget over hovedet, gav den hele lille nervøse skikkelse et udseende, der mindede både om en asketisk jesuiterpater og en holbergsk pedant. Mit navn er Stensballe, pastor Stensballe, sagde han, uden at give Mads Vestrup hånden. Biskoppen er i øjeblikket optaget et komitémøde. Værsgo at tage plads. Mads Vestrup tænkte ved sig selv, det er igen en ulykke, at jeg akkurat skal træffe den mand. Stensballe var den landskendte præst i vis myndige hånd. Alle nervetrådene i missionens vidt favnende virksomhed i København var samlet. Biskop Abel var nok missionens titulære leder, og Stensballe benævnedes officielt kun den sekretær, men alle vidste, at det var ham, der var kraften og kløgten i styrelsen. Ham, der med sin fyrige lidenskab havde indblæst det hendøende menighedsliv i hovedstaden Nyt Håb, og for grunden af organiseret og revolutioneret kampen mod vantroen. Det var således også ham, der med bispens modstræbende samtykke efter transatlantisk mønster havde taget reklamen om markedsgøjlet i troskampens tjeneste. havde indført andagter med lysbilleder, bønnemøder med teservering, optog gennem gaderne og alt den anden amerikaniserede katolicisme, som Mads Vestrup havde fundet så forargelig og flere gange latterliggjort i sine taler. Pastor Stensballe havde åbenbart hørt om hans kritik og ikke glemt den. Med tvungen høflighed anviste han ham plads i den ene af sofaerne og satte sig derpå selve skrivebordet. Det var ikke svært at se på ham, at det overhovedet mindre var hjertet end forstanden, der fik ham til at indlade sig med den oprørske præst. Hans ildre natur havde vanskeligt ved at forstille sig. Skønt Mads Vestrup efter den gennemvågede nat gjorde et yngværdigt, modløst og slapt indtryk, og sollyset, som faldt ind over ham, ubarmhjertigt åbenbarede hans klærs fattigdom og den hele skikkelses forkommenhed, hans usunde fedme og grågustende hudfarve, overvandt pastor Stensballe ikke ubehaget ved at skulle forhandle med denne forhenværende embedsbror, der midt under en for kirken afgørende kamp trådte op imod dens ledere, efter først at have kastet skam over den danske præstestand ved et usædeligt levnet. Jeg ved, at biskoppen har ytret ønske om at tale med dem. Jeg tror også, at det vil glæde ham, at de er kommet. Han er som sagt for øjeblikket optaget, men han har bemyndiget mig til at gøre dem bekendt med et forslag, som han vil bede dem om at tage under alvorlig overvejelse. Anledningen dertil kan de vist nok sige dem selv uden forklaring. De vil for øvrigt om lidt få lejlighed til at hilse på biskoppen. Da Mads Vestrup dertil svarede, at han ikke kendte grunden til biskoppens henvendelse og derfor ønskede nærmere oplysning, forholdt pastor Stensballe ham i heftige ord hans forhold til 5. juni, som han kaldte et forræderi mod den herre, han jo dog samtidig ønskede at tjene. Jeg begriber ikke, at I ikke kan indse, hvor selvmodsigende deres hele optræden er. I et øjeblik som dette går de den mands ærende, der frægt har undsagt Kristi kirke, og ved alle skamlige midler hisser folkets onde instinkter op imod den. Hans tone havde fået Mads Vestrup til at løfte hovedet. Men skønt vreden var gået ham i blodet, så hans ansigt brændte, tvang han sig til tavshed. Han havde selv erkendt sin vildfarelse og var gået til dette møde med et ydmygt sind som en bodsgang. Gud denne nat havde pålagt ham for hans hovmods skyld. Desuden blev han i det samme adspredt i det, der hørtes højrystet samtale udenfor på trappegangen. Der var kvinderøster imellem, og han indbildte sig at kunne genkende frøken Mohns stemme. Nu bad han om at få at vide, hvad det var for et forslag, biskoppen ville gøre ham. Og pastor Stensballe gav sig derpå til at tale om det nye store dagblad, som missionen agtede at udgive i København fra 1. januar. De har rimeligvis hørt det om. Vi ønsker at skabe et organ for den samlede danske menighed. Også på den måde, at de forskellige kirkelige retninger frit kan komme til over i bladet. Ingen, der virkelig vil tjene herrens sag, skal holdes udenfor. Vi giver plads for enhver sømmelig drøftelse af kirkens anliggender. Hvad vi har tænkt at tilbyde dem, er da det, at de efter at have løst dem fra et hvert forhold til 5. juni, til gengæld modtager en ansættelse ved vort blad, hvor der jo let vil kunne findes et passende arbejdsfelt for dem. Og det er naturligvis meningen, at vi i enhver henseende vil holde dem skadesløs. Mads Vestrup var så overrasket, at han knap rigtig mærkede, hvor skuffet han samtidig blev. Det var ikke, hvad han havde tænkt sig. Men det var altså Guds vilje, at han vedblivende skulle trælle her i stenørkenen og måske til sidst lægge sine ben her. Men nu nævnede pastor Stensballe den sum, man havde ment at tilbyde ham som fast årsløn, for han og hans familie kunne have den nærmeste fremtid sikret i ydre henseende. Og der følte han med et, at han alligevel var blevet lukket ind i en anden verden end den, hvor han hidtil havde måttet slås for livet med folk som Samuelsen og den foragtelige vært i Elysium. 4.000 kroner. Med gensidig forpligtelse for 2 år. Havde han også hørt rigtigt? I 2 år sit udkomme rundeligt sikret. Hjemmet genoprejst. Stine og børnene i hans favn. Han sad der med en fornemmelse, som om himmeriges porte havde åbnet sig for ham i en drøm. Han fik ikke tid til at svare. En dør gik op, og biskoppen kom ind fra sin private lejlighed ved siden af. Det var en høj mand med ludende holdning, gammel og skikkelse. Kun det bebrillede ansigt var mærkværdigt frisk, havde tunge røde barnekinder og et par dagklare øjne, der lyste af enfoldig godhed. Både Mads Vestrup og pastor Stensballe havde rejst sig. I sin fortumlelse kunne Mads Vestrup ikke få sig til at se op på bispen, da denne gav ham hånden, og bispen blev stående foran ham uden at slippe ham, i det han samtidig lagde sin anden hånd op på hans skulder. Ja, ja, jeg skal ikke gå i rette med den. Når de er kommet til mig, kan jeg vel tage det som vidnesbyrd om, at de nu selv erkender, hvor dårligt de hidtil har tjent herrens sag ved deres virksomhed her i byen. Om fortiden skal der ikke tales. Den har de bøvet hårdt for. Nu må vi se at hjælpes ad med at bringe deres ødelagte forhold på fod igen. Pastor Stensballe har sagtens meddelt dem, hvad vi foreløbig gerne vil gøre for dem. Med tiden kan der måske åbne sig andre udveje. Herren har i disse svære dage alle sine tjenere behov. Men det gælder om at samle hjorten, ikke at splitte den. Lad os ikke bedrøve Gud. Lad os agte på, at en tro tjener fryder sig ved sin herres glæde, og ikke ved noget andet. Mads Vestrups stridhårede hoved var sunket dybere og dybere ned mod brystet. Bispens hjertelige tone, hans trofaste håndtryk, taknemmeligheden i hans eget sind, til lige med nedarvet ærefrygt for kirkens højeste værdighed, alt dette satte ham i en skælvende bevægelse, som han ikke engang gjorde forsøg på at blive herover. Gud vær med dem, sluttede bispen, klappede ham på skulderen og gik derpå tilbage til sine private stuer. Da han var borte, satte Mads Vestrup sig ned i sofaen med hånden og øjnene. Sådan blev han siddende nogen tid foroverbøjet, mens tårerne dryppede fra ham, og han havde i disse øjeblik på ny denne livsalige trygge barnefornemmelse af at hvile tæt ind til Guds hjerte, som han så længe havde sukket efter. Hen ved vinduet stod pastor Stensballe, der siden bispens indtræden havde stået der med armene over brystet som jagttagende tilskuer. Men den lille mand med de hårde træk var ikke helt så ufølsom, som han hidtil havde vist sig over for sin faldende embedsbroder. Synet af Mads Vestrups anger havde gjort de rødkantede øjne blanke og milde. Med sine lange, elastiske skridt gik han hen til ham og sagde, at han gjorde biskoppens ord til sine. Jeg føler mig overbevist om, at dette møde vil blive til velsignelse. Tror de ikke også selv det, pastor Vestrup? Uden at tage hånden for øjnene, nikkede Mads Vestrup. Pastor Stensballe foreslog nu, at de med det samme skulle opsætte en skriftlig overenskomst og fremtog et maskinskrevet eksemplar af en fælles kontrakt for de nye bladsfaste medarbejdere, hvor i blot de blanke steder skulle udfyldes. Efter at dette var sket, og han havde sat sit eget navn under, rakte han Mads Vestrup pennen. Det lå nu ikke for Mads Vestrup at sætte sit navn på noget dokument, som han ikke forud havde undersøgt nøje, navnlig når det drejede sig om penge. Han bad om lov til at tage kontrakten med sig hjem. Han ville da bringe den underskrevet tilbage en af de nærmeste dage. Ja, som de selv synes, sagde pastor Stensballe. De vil i almindelighed træffe mig her i sekretariatet mellem 2 og 4. Hvad arten af deres arbejde ved bladet angår, så er det naturligvis noget, som selve redaktøren vil træffe nærmere aftale med dem om. Hans navn kan jeg af bestemte grunde ikke godt sige dem i øjeblikket. Det er ikke engang ganske afgjort, hvem det bliver. Men de skal i den henseende ingen bekymring gøre dem. Det vil i alle tilfælde blive en mand, der i enhver henseende retter sig efter vores anvisninger. En ting må jeg endnu tale om. Vi betragter det herefter som selvfølge, at den række møder, de har foranstaltet her i byen, ikke fortsættes under de nuværende former. Det er ikke vores hensigt at gøre indgreb i vores medarbejders ytringsfrihed, men disse møder har nu engang fået en tvetydig karakter, som ikke lader sig ændre. Da Mads Vestrup svarede, at det var hans eget ønske at ophøre med dem, viste pastor Stensballe sig næsten helt forsonet. Ved afskeden rakte han ham hånden og sagde, at jeg venter så at se dem igen. På vejen hjem synes Mads Vestrup, at byen havde forandret udseende, skørt en ny regnby netop trak op over gaderne og førte aftenmørket med sig som et slæb. Hans eneste bekymring nu galt Stine. Hvad ville hun sige? Han havde jo lovet hende aldrig at tage imod nådsens brød af den kirke, der havde forskudt ham, og med sit underligt hårde og uforsonlige sind ville hun næppe forstå, at der ikke med sandhed kunne tales om brud på dette løfte, fordi han tog imod en ansættelse ved et kristligt blad. Han måtte være forberedt på at høre bebrejdelser af hende. Sådan var hun nogle gange. Han havde i de sidste dage bestandigt set hende for sig, som hun en dag stod ved husgavlen derhjemme, og med sin samme bitte mine bankede støvet hans præstekjole, uden at føle mere derved, end om det havde været en gammel måtte. Han trøstede sig med, at hendes bitterhed nok fortog sig til den glædens dag, da han ville komme og hente dem alle sammen og føre dem herover til deres nye hjem, som han allerede i tankerne havde indrettet et sted derude ved skoven. For om han også vedblivende fik sit arbejde med at bryde sten her i ørkenen, så var dog altså ikke den kære Guds mening, at de derfor skulle vantrives her. Og det var alligevel en god ting med disse nye hastige sporvogne, som sådan i et nys kunne føre et menneske fra byens kvalme og uro tilbage til hjemmets fred og glæde i den evige natur. Ja, ja. Så må vi se, hvordan det går der. Er det en fælde, han falder i nu? Det vil vise sig. Det var i hvert fald enden på tredje del af dette bind, og nu kommer fjerde sidste del. Og Hans Tegners billede til indledning af fjerde del. Det er en kirke i baggrunden, nogle træer og en statue med et lille gitter omkring. Det ligner meget Garnisonskirken på Sankt Anna Plads i København, og statuen af komponisten Hartmann i forgrunden. Og I husker måske, at Enslev havde en lejlighed på Sankt Anna Plads. Så det er muligvis hans udsigt fra lejligheden, vi ser her. I det hus ved Sankt Anna Plads, hvor Enslev boede, var der i denne tid en støjende færdsel på trapperne af rigsdagsfolk, provinsredaktører og andre politiske tillidsmænd rundt om fra hele landet, der søgte den gamle fører for at skaffe sig klarhed over den politiske situation, som synes de fleste andre end Enslev selv håbløst forvirret. Den gnavne portner, der tidligere havde haft en roligt levende lensgreve boende på sin første sal, glåede som en rasende på disse trampende bønder og andre tarvelige klædte folk, der førte gadesnavset med sig ind på løbetæpperne. Navnlig havde han dog set sig edderspændt på en lille pelsklædt herre med guldlorgnet og silkehat, der på alle tider af dagen styrtede henrygt ind og ud af porten med en portefølje under armen. Det var direktør Savn. Stemningen blandt Enslevs venner var ellers temmelig mistrøstig. På Københavns tilslutning følte man sig vel nogenlunde sikker på grund af 5. juni store udbredelse og indflydelse her, men ude fra landet bragte hver dag en ny jobspost. Enslev selv og Savn var til sidst de eneste forhåbningsfulde. I sit lange krigerliv havde han mere end en gang hugget sig sejrigt gennem en tilsyneladende håbløs modstand, og han havde ikke mistet tilliden til sine våben. Desuden stolede han på sit navns usvækkede magt over folket, og han havde ikke i mange år følt sig så oplagt. En dag i mørkningen, efter en arbejdstid, der var begyndt klokken 8 om morgenen, overvældede pludselig trætheden ham, mens han sad ved sit skrivebord. Han lagde cigaren fra sig, lænede sig tilbage i armstolen og gav sig for nogle minutter søvnen i vold. Ved vinduet sad hans gamle veninde, frøken Evaldsen, med en udfoldet avis, som hun netop havde læst højt for ham af. Hun gik i den tid helt op i omsorgen for ham og forlod sjældent huset før sent om aftenen. For ikke at vække ham, sad hun stille som en mus. Til trods for den ubekvemme stilling, hun måtte indtage på grund af avisen, rørte hun ikke et fingerled. I øvrigt hentede i den senere tid temmelig regelmæssigt, at Enslev således, når mørket faldt på, overraskede sig søvnen. Men han holdt ikke af, at hans veninde lod sig mærke med sin viden om denne gamle mands svaghed. Overhovedet skulle man i disse dage vogte sig for enhver hentydning til hans alder eller svagelighed. Han kunne blive rasende, når folk i hans nærværelse brugte udtrykket gamle mænd om folk, der ikke i det mindste var 90. Men nu vågnede han. Han havde hørt det ringe. Ja, det er Savn. Men hvorfor er han mørkt? Jamen, så drej dog op for lyset. Nej, det er ikke Savn, sagde veninden, efter at have lyttet lidt. Det er professor Bendix. Bendix? Hvad var han? Døren åbnedes for husets læge, der samme dag var kommet hjem fra sin udenlandsrejse. En stilfærdig og forlegen lille mand med skæg og briller. Ja, hvad ved de mig i grunden, sagde Enslev. Jeg fejler ingenting. Jeg er stærk som en bjørn. Fortæl de hellere lidt om dem selv og deres rejse. De har været i Italien, ikke sandt? De har været så lykkelige at se Rom og Venedig. Og det er alt sammen endnu en drøm for mig. Jeg har aldrig haft tid til at rejse. En førende politiker er et lands lænkehund. Han kommer aldrig selv uden for porten. Det var nu ikke udelukkende, fordi han ikke havde undsat tid dertil, at Enslev aldrig havde været uden for landegrænsen. Han havde ingen sindefølt stærk trang til at lære noget andet land eller folk at kende end det danske. Og selv sine landsmænd interesserede han sig i grunden først for, når de var blevet vælgere. Men også af en anden årsag havde han altid holdt sig ved hjemmet. Med sin mistænksomme natur, sin overvågne frygt for forræderi og baghold, havde han aldrig våget at slippe hverken fjender eller venner af syne. Han havde taget lære af, hvad han i sin tid havde oplevet med en af sine medbejlere til førerskabet i partiet, da under et 6 ugers kurophold i Carlsbad havde mistet næsten hele sin indflydelse i partistyrelsen. Med hvilken lejlighed han heller ikke selv havde været helt uvirksom. Professor Bendix var en omstændelig fortæller, og Enslev tabte hurtigt tålmodigheden. Midt under beskrivelsen af en pompøs messe i Peterskirken afbrød han ham med spørgsmålet om, hvad han mente om de besværinger, der fra befolkningens side var rejst mod en distriktslæge på Fyn. Ja, de er jo formand for Medicinalrådet og får altså sagen til bedømmelse. Hvad tror de, der kommer ud af det? Professor Bendix kendte endnu ikke noget til sagen, og Enslev satte ham med et par ord ind i, hvad det drejede sig om. Manden er lidt katolsk. Sådan må man vist nærmest opfatte forhold. Men det er jo endelig ingen forbrydelse. Og denne gamle munkesnak, at vi mennesker frivilligt skal lade os smartere, er åbenbart i færd med at komme på mode igen. Den samme vås, der kolporteres her i byen, er den forløbne præst, vi en tid havde bisende i 5. juni. Det skal betragtes som stor nåde af forsynet, at blive ristet over en sagte ild og kærtegnet med glående tænger. En sådan kur skal virke til vores moralske forbedring. Kan de begribe, professor Bendix, hvorfra folk får det lamme fromme sind? Når jeg har mine stensmerter, så føler jeg lyst til at styrte ud på gaden med en køkkenkniv og skære halsen over på alle mine medmennesker. Professorens store brune øjne var blevet endnu større bag de tykke brilleglas. Han forstod ikke, hvor Enslev ville hen med sin tale, som der tydeligvis stak en hensigt i. Jeg har som sagt endnu ikke haft lejlighed til at gøre mig bekendt med sagen, og ja, hvad den omtalte præst angår, ja, han er lige til tugthuset. Først går den kanalje hos os i 2 måneder og lader sig fede op, og bagefter sælger han sin fromhed til vores fjender. Ja, sådan er de kale. Hvad distriktslæge Gårdbo angår, så er han min nevø. Jeg nævner det kun for, at de kan forstå, hvorfor jeg oprindeligt interesserede mig for affæren. Det har for øvrigt nu vist sig, at det er også her, at præstepartiet, der har været ude på rov. Det vil sikkert blive nødvendigt at undersøge det forhold nøjere, før der fældes en dom. Professoren forstod vinket og slog sine øjne ned. Han svarede, at han ved første lejlighed skulle sætte sig ind i sagen, der jo desværre synes ret alvorlig. Ja, i det hele taget, professor Bendix, de har sikkert gjort den samme erfaring som jeg. At når man begynder at rode op i en tvivlsom affære, så finder man altid en præst på bunden af den. Skulle jeg bebrejde mig noget i mit politiske liv, så var det frem for alt det, at jeg ikke på et langt tidligere tidspunkt har rejst den kamp, jeg nu står i. Han forklarede, hvorledes et afgørende brydetag med kirken før eller senere blev uundgåeligt i et hvert demokratisk styret land. Mistænksomheden over for præsteskabet kunne derfor aldrig blive vågen nok. Så man i familier, hvor der var en upålidelig kat i huset, altid, når der mærkedes en ilde lugt i stuen, eller der var drukken og fløden straks bort, hvor er Mons? Eller som hin franske forhørsdommer ufravigeligt gjorde sig selv det spørgsmål, u eller femme? Sådan skulle man overfor enhver gemenhed i det offentlige liv altid spørge, hvor er præsten? I det øjeblik åbnede døren, og en herre gled uanmeldt ind. En slank skikkelse på 50 år, med regelmæssigt smuk, men udslugt ansigtstræk. Fra hovedskilningen, som delte det grundende hår også i nakken og ned til lakstøvlerne, var han den elegante verdensmand. Det var Anton Bjerreby, en Slevs husven, af folket kaldet hans maître de plaisir. Han havde i sine unge dage fusket lidt som dramatisk forfatter og journalist, havde blandt andet været medarbejder ved 5. juni i bladets første tid, da Enslev selv var redaktør og skrev det næsten alene. Siden gik han over i praktisk virksomhed og var nu en af cheferne for en af byens større vekselmælerforretninger. Men uden for sin travle kontortid var han stadig den samme stilfulde flanør, som nu i 25 år havde været forbillede for alle strøgets unge lediggængere. Han havde engang været gift i 14 dage, men levede nu som ungkarl, yndet af mange kvinder, derfor en af byens mest søgte selskabsmænd, hvis elskværdigt pågående og smådrillende tone selv de færreste mænd kunne modstå. Også Enslevs forhold til ham var en slags forelskelse, hvis inderste hemmelighed var den, at Bjerreby aldrig havde misbrugt hans venskab, og overhovedet var en af de få på vis uforanderlige hengivenhed, han stolede. Trods aldersforskellen var tonen mellem dem halvt kammeratlig. Bjerreby var det eneste menneske, hvis frisprog Enslev tålte. Han gik ud og ind i hans hus, som om han hørte til der, og når han ikke var budt ud i selskab, kom han gerne af sig selv til middag. Hans tilsynekomst fik hurtigt professor Bendix til at rejse sig og sige farvel. De to var ikke venner. Enslev nød fra sin lænestol det buk, hvormed de hilste på hinanden, fordi han mente at vide, at der engang havde bestået et forhold mellem Bjerreby og professorens fru. Kort efter blev der kaldt til bords. Enslevs utålmodighed ytrede sig aldrig stærkere end ved måltiderne. Spiste han alene, varede end også middagen, ikke mere end et kvarter. Til Lille Jensens fortvivlelse kunne han rejse sig efter den første ret og lade hende stå der med stegen og desserten. Men når Bjerreby var der og fortalte sine pikante historier fra den københavnske selskabsverden, faldt der mere ro over ham. Bjerreby var en åbenhjertig fortæller, og Enslev hørte på ham med en gammel erobres forstående glimt i øjet. Den dag forlod han dog bordet i utide, da savn havde ladet sig melde. Den lille restløse direktør havde stillet sig helt og holden til Enslevs rådighed i denne tid. Man så ham indtil sent på natten gennemføre byens gader i drosje, under tiden, som det synes, i flere på en gang, og altid glad og smilende trods sit hovedkuls hastværk. Han telefonerede og telegraferede og havde fortrolige konferencer med meningsfæller, og flere gange i løbet af dagen vendte han tilbage til Enslev for at afgive meldinger og modtage nye ordre. Efter en samtale på 4 minutter var han bort igen. Men i det samme meldtes redaktør Samuelsen, som Enslev selv havde sendt bud efter. Forholdet mellem Enslev og hans redaktør havde i den senere tid udviklet sig til en vedvarende krigstilstand. I de samme numre af bladet, hvor Enslev på forsiden lod sin pen lyne over Tyrstrup og hans kirkelige hjælpere, kunne der for eksempel i et begravelsesreferat være indsmuglet en stærk anerkendelse af en eller anden præsts smukke og fordomsfri tale, eller man kunne finde en rosende anmeldelse af et religiøst skrift eller kirkeligt foredrag. Enslev opfattede det som et drilleri af Samuelsen, der efter hans mening på den måde ville hævne sig på ham, fordi han ikke havde fået lov til at udmeje bladet med et koloreret søndagsnummer, et sportstillæg og den øvrige amerikanske neo-journalistik, som det var hans drøm at indføre her i landet. Trods sin mistænksomhed var det ikke faldet Enslev ind, at hans redaktør med overlæg forberedte en konflikt. Ja, jeg må jo undskylde udtrykket amerikanske neo-journalistik, men det står der altså. Og det kunne man godt skrive dengang, i 1916-15, vel? Ja, 15 er det. Den gik jo ikke i dag, og det er jo heller ikke pænt. Den ganske usagligt, må man nok sige, at det nu skulle være de farvede, som prægede den amerikanske presse. Det tror jeg ikke var tilfældet. Af den store almenhed var Samuelsen hidtil blevet betragtet som Enslevs onde ånd, hvem det skyldtes af 5. juni mere og mere blev til forargelse. Og Enslev havde fundet sin regning ved at lade vælgerfolket blive den tro. Denne foregivende rolle, som den store førers dæmoniske rådgiver, havde tidligere smigret Samuelsen, men den var i den sidste tid blevet ham til besvær. Af en ganske bestemt årsag var det ham om at gøre, at folk blev opmærksomme på, hvor dyb uoverensstemmelse mellem dem der var, særligt på det religiøse område. Sagen var den, at han bestemt ventede Enslevs fald og forudså, at 5. juni med sin forældede skikkelse hurtigt ville blive trukket med ned i undergangen. Efter hans mening var det derfor nu det yderste øjeblik for en klog rotte at smutte fra den dødsdømte skud. Allerede et par gange tidligere havde han måttet møde her til forklaring, og det var kommet til ret alvorlige sammenstød. Nu havde han bestemt sig til at lade minen springe. Efter han nogen tid i tavshed havde ladet Enslev overøse ham med grovheder, rejste han sig op og sagde med sin uforanderlige elskværdighed, at han efter disse udtalelser fandt det rigtigst at opsige sin stilling ved bladet, da han ikke kunne handle mod sin overbevisning. Enslev havde nær leet højt, da han hørte Samuelsen tale om sin overbevisning. Men for min skyld gerne, sagde han. Hvornår ønsker de at fratræde? Ja, de erindrer måske, at opsigelsesfristen er 3 dage. Det er en bestemmelse, som de selv i sin tid forlangte indført i vores kontrakt. De ville have ret, sagde de, til at sætte mig på porten, når som helst det passede dem. Det udtryk brugte de netop. Jeg anmoder altså om tilladelse til at forlade bladet i overmorgen. Ja, det er voldsomt. Og bindet hedder jo Enslevs død. Og der er ikke mange sider tilbage, så Der kan vi jo godt regne ud, hvordan det ender. Men kom alligevel næste lørdag og hør videre i De Dødes Rige af Henrik Pontoppidan. Her må jeg slutte for i aften. Det er ved at blive midnat. Og så skal jeg i seng. Og det vil jeg da også anbefale jer. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.